Palma, on est sur ma fin fin tout le nouveau africain depuis États-Unis, à mes belles de l'info.
Munu mega naje maliko no ani maliko ka ambolo dona ka phone basketball africa league ka jemukandam neni ni start maliya mega maliko mabo kene ko nana ambolo dona ka phone jemukai mena dauma shak chirufe ani dauda guita kabri washington sanfe chilu dauda adam nana study aga boko flana ngani boko sabana una uni uranda bena jobi ayira laka for study gonsoro uni Nigeria a coupé contre la ou a défaite coffre ou ni US Monastir a défaite coffre. Donc à mon niveau, je suis en stade de jeu B pour un match beaucoup sabanana ou ni règle énergie groupe nous et Kigali, nous Kigali Moroi Kigali a coupé Mounoumbi Victor Sabake, à mon côté, Victor Sabouboulou. Surprise Barokera, Daura, US Monastir est match qui l'a perdu. Les champions en titre, Mounou et Jonjon, mais Mounou Moulou Fabrice Salo. Lui est défaite sur Onina contre l'équipe ABC Fighter de la Côte d'Ivoire, Mounoumbora Côte d'Ivoire, Forge List. On a eu la gaffe pour que vous nous favorisiez nos qualifiés là et pas dans les finales de Ganga Boni, qu'on a une gata, car des finales de demi-finale là. Bon, ça dit mon robe Choko Dibi et Daouda. On a eu la fois un match flanant là où j'ai gagné, où j'ai joué Choko Dibi.
Chaque chéro est ni sur moi. Major Gafo Malien Femme Sorolindo Voila actuellement en a folie de Bella Gene Femme va partager, Femme va commenter en a folie de Bella Gene. Donc, comme il y a votre nom, la stadie à Ramati Flana à ou sera qu'à Yogayen Oyana. Donc, ce qui veut dire que Chansi Boué Stadie Bolo jusqu'à présent, Kasakata n'y a fait compétition là en photo de la compétition Mamoron. Mais amsaka yang djiduka donc bisolo na sheki study chebao munu mena bo amadam ni makanketa ye
makanketa
ni ale wolola 1999 donc ale koni pour le moment ale koni stade malien drone fin donc en tant que national jera club wore fera te stade malien camp donc cheba flana we na makan traore ale fine ye study kono denoyé chaba sabana oye Mohamed Paré en kilibala contre Tunisie aléya ya joro fakanye donc chaba nana oye Kelvin Amaoé donc ni oye bo Nigeria la fois passée aussi ya le Nigeria kanye donc temene nga boye on a Umar Bagayogo Mamadou Keita Tamadjan Konate, Soumaïla Sissouma, Alou Djara, Suleiman Berthe, Ruben Ti Niolu, nous avons un star d'oeil.
Chez Niolu. Yeah, Nigerien.
Voilà, donc allez, quand on a un rêve, États-Unis, ni Boni Tournan Bana Chek. Donc, Américain Flana, nous et Brent Bridgeforth. Donc, allez, Koumégé Mongoli, Chaki. Donc, allez, ka Klobou. Follow doc me mongoli donc sadika mon laban noé John Walter Wilkins ye. Donc au début sadika ni ni lycée complété bisongrana donc amaira jamala ka foko study entraîneur ou toujours kaba kante na drolenté
mongoli chila effectivement amalo donna ka foko ni study ga jemukan ni vwa bombara ga jemukan ball basketball africa league ka mun kuna fulbe ga dauma dauda ni shek chirofe kabri washington dauda ekibu do gana we fente menenu nuna ekibu do gana fente menina ambalo donya ka foko machi do foranko stade ga machi forola u perdla as monats us monastis niger tunisie jamana kontrola nga u kofe nigeria ni stade jura u duse je masikalo kletan nani mali e sebastro kurubi ulon vlan chege ani kurubi nani ni kurubi ulon vlan nani u kofe Abidjan Club kabo Abidjan Basketball Club kabo Côte d'Ivoire Olu Sebastro Olu perdu Olu bina Rwanda Energy Group nyakro kru bichegi anin kru biulon vla anin saba o kofe nya fietu ko na adam dena Seba setigi ba jonjon me mo mbulo kabri sal salon
yes monasi
wala olubina fanyokro olubina o ABC nyokro Côte d'Ivoire kat kurubi kononton ani kurubi ulumvla ani nani donc au kofe AS Sportif Douane olukona seba soro fenka stade malien kan kurubi duru munkera kunu Marsi Kalo Kletan Ulonvla Kurubi Ulonvla Ani Nani Ani Kurubi Duru Ani Shegi Oba Yirlaka Foko Duru Jaleno Stade Malien Ni Association Douane de Senegal De Bulu Ulu De Beka Kleb Beke Sisa Moumna Sega Ere Separe Ka Bo Ka Tafena Ka Fra AS Abidjan Club Ka Yirlaka Foko Mem Rek Koni Ulu Ka Victoire Sabananke Ulu Ka Kalifikasyon Kono Konfirmira Sisa Donc Amoukatim Na Sisa Totora Ekupu Ekupu Sabadi Kafara Ekupu Flade Kafara Lou Flaka Donc Ekupu Moumibo Abidjan Ani Moumibo Nigeria Ani Moumibo Malala Ani Moumibo Senegal Ulu Debina Flabna Bo Ulu La Tchela Sisa Daouda Malia Arebla Pochona Pochon Munga Glen Kosebe Ou Ye Victor Kelen Soroka Machi Fla Perdi AS Douane Fana Victor Kelen Soroka Machi Fla Perdi Côte d'Ivoire Ekupu ABC Ou Fana Ye Victor Fla Soroka Machi Kelen Perdi Donc Ulu Saba Ube Ou Nani Seba bolu ni ngon chesi sa mo flam bi se ka bolu la ka ta farandu nun ka kene ko nana bon angone ay ka fo stade kon yu gange u ga yeko flanana nu ye sesgi nigeria la nigeria kon lu ga boli be perdi u ma gagne clean sur flo lu de kon intab son gela ko jugu ngay ko bu se bena do da e bulu muni bi kanga ke est ce que chance bi mali bulu ka ta
chegi en tant que supporter chance bien toujours comme il y a fort trop na stade qu'on est quoi chance qu'à doro mais ou bien c'est qu'à rattraper parce que concurrence b on est as douane non chassis ça donc you can ou chasser de en tant que yes sport bien qu'on est you can ou chasser de et puis ni entraîneur qu'on est sera qu'à catcher donc la motiver bichegi pour que la victoire soit bien ni bi victoire qu'on sera là qu'on est akachala fe amsega yanjida kwa qualification ka
oh be big sort be victor koni aka be stade bleu amna fo jaguar
donc akara jaguar de
akara jaguar
donc afoko be calculique ka foko amanjida ni clubun ka ni match nul ke iba foko folfol la amto calculique ke donc amé calcul ba de double 600
absolument
donc il faut impérativement une victoire donc nous sera la victoire une sur 600 donc amsega adi donc am saka djigida ka foko ou be saka qualifier mais nous koni tira bi koni oyé ako bané
avec gela
ou nous koni tira bi
avec gela parce que beaucoup ga chiko sabanani
donc
beaucoup ga chili sabanana ni flasro e babé gela ko djugu alors que afora ga sabare sro yoni ga saka qualifier match durudu en baulo donna ka foko stade koni mbé ni match na absaka ko match ngagné meoni ekou mbé ka jouer ayira la ka fo ekou ni koni ni conférence sara siba bay reg Rwanda Energy Group munu ye seba soro chien saba olu de ka qualification kon confirmera ou gana ou perdre la olu koni ou qualifier lendo donc stade de kon bi jila ja 600 ka ira jamana de una ni ka ira jiena ka fo ko lu fana basket la tukumna ka ambalo na ka fo mali basket yi bay dugu bay mu na abisu ye ni ira ni nyoy na ni asien fly san saba kon na o bay ira ka fo mali koni ubi ka gange pour que ka se ni ron la nya ka fo cap coach adjoint Doumaya ira ka fo ko yoni ka se niveau ni la a ragle donc ni sera niveau la fana ou fana fendoy ou koni ambalo na ka fo a club vwa bambara jemu kan na basketball africa league kuna fulika mu ka dawo ma chaque chirofe ani Dauda Goita ka bri Washington kuna fuli laban basketball africa league gunganga kanye shauma lang durula vyware ni basketball africa un partenaire officiel do Dauda koriato amikan countdown ni jona fuli ndawma kan duru nyokona la français bomananka kiriondu kafra portugais ka kafra anglais ka o lang duru amega di jema o lang duru nundla o kumi malitara stadi representer malla bomananka kausa kujuku ka expliquer mali dunya ko chukumna donc Dauda anya ka fo maliko ni ta Konate numéro 15 Aliou Diarra ni pivodo 2m01 pivodo kafra Suleiman Berthe Suleiman Berthe nunu fla de beka gange kujugu stadi yere bulu kafara ekibu to beka ibado ekibu tse basketi tse ka jeni moko fla dron yon bebe ka doke ya ya ka damne mener la kata po pivo la kochu yere okle nuku chesri bebe ka doke ka purke obise ka kuna wolo di uga jamana ma mali jamana ma ni kane yon konna na maya yaka fo ulu fla de beka gange kujugu yere bon. Uga machi bo uga boli bela uye gange ka nyesi stadi ma ebulu ukanga jumene kebi mokoto manga ublo do ugerolu la kajitemne mui machi ngoni se in victoire akanga ke obligation re jagwa de in victoire ni
chaque comme ya fatorom na ulu fla de beka ganke donc on ya la chaque fois ni stadi beka je donc ulu fla de be c'est ka guansoro toka donc mais donc ma yira ka foko donc ulu fla te stadi droit donc ni ako ka foko jekulu donc ba yira ka fo mo chama de ba ko na chaque donc moko fla droit te se
moko fla droit te
donc donc ma photo nyana ko fenyana baraka nyongo tonyana donc ka essayer ka exemple ta nunu flaka parce que franchement nunu flaka on mega exemple yira donc ma la ba mené bolu fina ka ainsi nunu flama donc ka essayer ka tofne motivé chaque ka comment fait voilà ça to be sera exemple ta ou quand comme na donc nala sona ma nu kon sera ka oké ka kunyo on fait ka kwa expérience ou ka partager donc aka chala fe bi koni donc fe anga chadon ou sera gangé cheki
ou sera victoire sera ya futu comme na ni ou sera ga gangé bila to ou chesri défensif fe comme na uga machi laba na uklinka Nigerati nu yu jilaja we je mkula nu jilaja ko je klinke bi Dauda abiso nga usa ublu kosebe
bo chaque fin final dobe combien fois trop na Uranda Energy Group lu koni qualifiera ka ba
lu qualifiera ka
donc ya ntaro bi entraîneur bi na bo ni aka che korole ni wa ou bien aka che korole nunu abugabula reposer ou bien bon en temps pour le moment yamna boni chedim façon façon mais donc stade ka bla ko la chedim ni uranda entraîneur mana boni chao chedim fefe bisona na cheki donc ou blo ak la ou ka victoire drone visé ou kona fo blo ko la ka fo ko match ben no ya parce que ko ou gagne ka ba ou bien ka fo ko you qualifiera ka ba non stade ka na victoire de ke
tariga nga victoire de ke ya fotu kumna mbe afa mun faraka wala Dauda ba jira wala ka foko ni ekubu ben in position na nu qualifier no deja kata match nyondan pour nyondan mu mena lena ka cha fo bi chance de dire wa bauma mo mu ma se ka jouer ko sebe wala sa lu se ka jouer kata ekubu kuma bo bon amba ni amba laje ama foko de bna ke me abna laje ka fo numena munke bi nasro obna sega nye ubulo purke ka sega seba asro Rwanda Energy Group ka boni en general ekubu kon mana se niveau na akari be ka fenike ka kuma ka seba di ka nyemo ka garsega di moko to ma munu masegu ira ira kosebe wala sa ko mi sega nye ubulo bon amo niveau la sisa boni asra ka ke ku ye garsega du ko moko ma ka foku kana nuga mo gosira kana kene konna na kana uyere fe apseka ke study kon bay ka foni machi nyolu bulu machi serile mbadi we munke machi foloni fona mango nyo kana ke bo anya fana ka foku yuga machi kunu machi perdi contre AS Douane munke ra fe mbay fe mu na ku manga ke Dauda me iboro malini Senegal sa ete toujours akra concurrence pas de basket de maintenant fille et garçon on m'a donné à fois qu'on perd là contre le Sénégal Sénégal qu'on perd Sénégal qu'on gagne Marcus Christopher Crawford en bas donc à fois l'étif qu'on fait mourir blé ni américain doit aller groom one clindo kafara Stoglin ka Stoglin Terrell Stoglin mouma match point four de kunu mga mounta ka barafloy ale de kou immerger le maire marqué ka fin tournant dame de na nanya ka fo kuna ma point fo do mais Jean-Jacques Boissé ale courtan sabado ani Brian Ozé ale courtan nani do malila anantra mali côté là amba ka fo Mamadou Keita kunu ale courtan nani do malika nuna ale courtan kunu ale kuru konton do malika nuna ayakuto Suleiman Berthe ale koni ale kuru tan wulundu Vladi Malima Ruben Chineyu ale kuru durudi Malima amaula dona ka foko makan ki talif kuru nandi Malima ka fara Mohamed Mohamed kan ale kuru worodi Malima maliko ni maseba soro Dauda akira kuru biwulun vla akira kuru biwulun vla ani kuru biduru ni shegi kuru biwulun vla nani Asdon kanuna malita kuru biduru ni shegi okoroba ira ka fo mali malika machi bo bela Dauda we kuru do katme kuru biwulun vla ka oba ira ka fo ko goni fin veke kunu basket la wa point madun kosbe
wa point madun
ma wa point mata se sola kosbe we chama we wa 3 point na wa baloye bolom nu fli we bolom nu fli sur les 70 we bolom nu fli fanga ta tagachani olutai stade malien tai Dauda amba wa lodona ga fokuru kara sababu stade malien bina kunu ice don kanuna nga ama banflo
bo shaki afotrum na kunu stadi chira bo ni score la 74 à 78 shaka ga janyona do donc stadi koni ma c'est ka bu ya afotrum na 3 points donc do masaka 3 points chama do parce que ni ala ye plus de 20 points donc o ka chandoni o ka chandoni donc donc ma yira la ka fo nyana fina shaki gistadi ka nga boni strategy kura de munuma sera permettre nous c'est qu'à point chamado parce que ni ces 3 points na chege bitani si son wereye
ouais okoni ni ma 3 points ngondo ibi jilaja iga mineru ba fu yukuna bolon fli bleu ko attaque dron parce que ni ba attaque ni tara ser sola ni aje ibe foti sro ube bita ibadu mais ni bolon fli ni aje dron contre attaque de ki contrôle anya ga fo buas monaster ga match la yoke nga par contre uni Nigeria ga match la ujira ga nyekuju ukun te engage lindu ira ku chess limba redo ka fokuni femi na damine tukum na uyu jila jaga femba de ke wala sa ka ni ko inya soro Dauda me uni Niger uni as don ga match la kunu amna ga fo se yanfa na bala parce que usaga nemna na bi match kon nana ujira kunu le 17 kana je bifana ibaro Dauda sport la kunu manno ko na frega ira pedi kunu ira po fo ma di ma ki ira pedi a tinno ko yakwa bo amba andu ami ma wala dona ka funo ko energy group o lu kon ga match la ban kra kabri marsikalo kle tan duru 80 ndo ko kun 80 na o lu kon ni sembu koro we ira po soro fo na se bima bo stadi kon ni amba wala dona ka fo stadi jira kunu wo buna je bifana donc ibaro manno ko Dauda me ama wala dona ka fo mana bo stadi klente stadi mana bo no bi association sportive des douanes kabo Senegal luni kwara Falcon Basket Club kabo Nigeria na nyongon soro baklo shimanga ni stadi ga machi bora no Dauda angon me niveau mna sisa kala charlendo olu ekupu sabani nyongon che munu mbi fega do ekupu nani na kabo aya do ko flan nungon nda ko dona kaba ni US Monastery masega machi sabana ngai abigela obulu me abi songa no ga obulu parce que experience bula me amba jetim ne fana ka fo olu kon mi niveau mna sisa olu de flade bi nyafe US Monastery ni rek Rwanda Energy Group olu de flade qualifier olu ira tobocho la gatu ira soro ke Kigali tonu ngone olu ka nyeni
bo chaque ya photo comme nani Rwanda ka ni fem na ye kwa sanfe chelu na ni groupe ni créera toujours en 2016 donc ça veut dire que il y a moyen de ou yerama voilà parce que mon ka club créé en 2016 hein ka boko coupe ta donc ko ka champion yi plus de deux fois comme ça donc claka na boni kenen ka claka na wu jorofa donc ça veut dire que ni Rwanda club ni expérience bala mais en même temps il finit ba yeka foko donc dirigeant me ka baraka duguma
ouais
donc baro be ka récompenser actuellement
absolument iba ye fana ka foko u bolo dil no nyoma Dauda nununye ku sudelendo bo Rwanda ye dugumi ire ba don be sport fan be ya Rwanda be fe ka u ka sport bla jien kono ire nyabala al coupe du fin tara tirage d'otra ke no ko sta ve sulanto lanta ku mo konana u yo ke u ga Kigali season na balo dona ka fo ku tournoi chien flo a kera covid kono jama kun tse kata ko sebe ku jugu u ye Kigali arena de taka tournoi beke no Dauda a tournoi flo beke ra Kigali de donc Kigali ma on ka ma kulanga ni fina u ba la benga tne jona ka tme club u beka wanya ifuna jora munumbu bulu o joueur clé on nana le joueur clé on di ni kene en konna dauda
donc on ba ira ka foko donc a foko du sudelenu chek
o sudelenu
o sudelenu mena nyongon fe
o mena nyongon fe o yi war bare do basket ni
war bare do
we rekit ma nyama chama ni ke ni wakati nche amba lo dona ka foko o mota bani dauda mali fana ya ise ka katalike kana ni mwoye mwa mbise kana barake ubulu kana jufe anyaye kafu American Flabi ekupula mala American Klembe yeno ani France Kle Brian Bridgeford ale American do na ale bora mo House Mongoli aga club labana yona kana yano omona boy no John Walker no le na ale France jamana denye John Walter Wilkins ni pivot do 2m3 ni Fransi jamana dendo wale fana bi kubuina ato be Stade Malien ani Nigeria jamana dendo Kelvin Amoyo muna le banana antaro na le ka banana li tobe chukumna dauda abna fo antaro akubu chukumna nasira ka jwe machi dondo nuna nga amba yodana ka fo ku stadi kon la benenu ka ni masaranga ni shwenge tala dauda me atike bashe ka dibi dese
ay anko ni shaki ay amaji kon meja parce que comme il y a fait trop, il faut que Stade gagne. Nous gagnons dans la chèque pour se qualifier. Donc, j'ai dit que nous avons un camp. Nous avons un camp. Nous avons un camp. Nous avons un camp. Nous
avons
un camp. Nous avons un
camp. Nous avons un camp.
Nous avons un camp. Nous avons un camp. Nous avons un camp. Donc avons un camp. Nous avons un camp. Donc donc ma fo moro nyana donc bekato stade coffee bi donc yu moro ba nga soutiena yu moro ba nga soutiena donc na la sona ma fine j'espère que ko kochi mina kuma nyana ma funya na kuma mu permettre ka wire dépasser chaque
yudzukumi
ka yudzukumi parce que on y club ménager ya fa tokum na donc club ya qualifier là donc a qualifier là et puis fine club ni ou donc à dernier match qui era quelques semaines passées là donc où reposer gagné
où reposer gagné où reposer gagné
où reposer gagné où reposer gagné
amba la donné afana ka foko supporter ube mali bleu no dauda ibaro mali ko ni senegal ma jan ko sebe anya ka fo supporter u chama ne tara mali kanuna utara bo buga jamana suteni mali la sal falle no chukumna a chama mbi no ntaroni mo munu mekan la jafe sisa u photo do na bla ekran na sansa win mali supporter u yemunu mekan mali supporter kene konna la ino amalo dona ka fondu num be bora u sengoro ka tama mali la kata study jaklu supporter mali kanuna kene konna na dauda machi ngoni sanfe chuli ngoni amaba ni mana ba conference nil fana bi no anya ka fo e kubu kurona na conference nil la boni ngoni study chia foloi kuira soro kana ngono me malik malishian flana de duka bo malishian folo mbora ice police de nana amalo dana ka fo stade gan indigeni jekluni demseni munu ni courage bula o demseni munu nu ni talambula demseni munu fana na donu no ka fo ku u chama mi u basketini pe on bedam ne mali de konana katana e ni kana ngona na dauda o kwen ko ni o foli bae ka nyeshuma parce que e basketi ben nibum na san dauda malite ko mali ben nyefe basket la mali joueur chama ni black na amerique ni jien fan chama kana se san fe chulu ke ka klaga se ngata kwa dugula ube ka klaga ta professionnel na mbalo dona ka fo mali e coupe national mali joueur do bnba la chek jalo ale akara sa ba letra nba la no bora no e joueur chama mbi no munu ni nba joueur ou songa bula ami wakati mna ko msisa donc ambalo dona ka foko mali ko nkera basket duwe dauda dugumu na kula ko donu no kosbe basket srafe ka fara Nigeria ka dugunu chama mbe no sabe chulubu ka do Ghana sisa ambalo dona ka fo fana ko demsenu numbe club nunu na basketball elevate demsenu nunu dauda u chama ni nimbeke opportunity du chama mbulu ka bo ni kane ngonda na kata ugwa jamana ni farafna kuma bo du werawla anya ka fo chinyelu Nigeria jamana dinu na baka je mali fesi sa le o mordo ale koni ale chance sur ka jouer salo slack fe akara sababu e kubu do ya ye anana Ameriki ka university ta university of Joklu university do ya ta ka a nyeshum ka kuka fein donc kana na ugwa kola ave chance sur ablo ni tournoi mana bandron akila le songa sekingata aga kola Washington State namna ta university sanve kalanka urola dauda amola dona ka fofuna ka fo demsenu mbi mali club la anya ka fo lord Mamadou Aliou Diarra numéro 15 demsendo anya ka fo ni afro ko demsunu ngabo NBA ni Ameriki sanfet lube ni demsunu suwa de jetemene munu shima chaya kosbe munu shima samu nduru suro parce que u bse ga sanchaman di maiga balo iga evolue u bulu ni joueur sugu de ganga ke ma fo ko koro koro tene experience bi mogo dola Suleiman Berthe c'est un joueur qui est très bien bse ga jouer NBA D League munu fe mbela tala me mogo munu mbela dawda mais ni u bu fe mogo chamanga na ka bo ukanga jetemne demsenu funa ka senanga do fena chukumna demseni munu ni talambu la ni taibula nu seka ulabe pour ka experience duma au moins ka donga fo ni ndibu nye tagale nya fe ima ya kla mali gouvernement kanga mali federation de basketball we mali farikulo nina je jekulu kanga mundi ke wala saka ni opportunité nta ka demsenu exposé au korta yera fo mo gorbo acheta de parce que bu nyokon dafa dit leka kla kanga jumene ke tourna competition kanga damene a ji dulla pour ki basket c'est que yakuba ya jamana kono
bon chaque de ya photo comme na sport et fin croyé afrique surtout basket à tra bon les 10 dernières années de malon comme you intéressé pour fin sans fait chelou là donc ni a jatemine après ça en gouvernement ou bien en Mordo, donc ye initiative ta kata or sola kata le demse ni munu mese donc ni ata le mali lise ka dogon se san ka foko san fe chelu ka foka terenté aka dogon mala bon ne kon ta do bamako ka foko bamako ni tra lise la ka foki te basketball terrain
kon
ne to la donc si ça donc ni en autorité ye yo promotion ke donc en kala ngoro la donc sans parents fina ka na si ça wala saka dem son nous fina soutenir donc ni parents ni autorité mo ni entre di wala saka dem son nous soutenir ou bese ka tanye donc
ama wala dunia ka foko ama wala dunia ka foko jemuka yangu na nyabala dauda ubekulabe ubina masara nga shoketa la sisa
shaki yet mado fno fo no ye ana jamako ye ama wala dunia ka foko study ka boli follow la jamakunte bo era fotoko mna mali bo ani Senegal kone ye donc abna fa jamana kele nga suluma na malion be dakari malon ka chain mais ala ko si ni study be je cheki jama cha donc en Toronto comme na communication be ka passé au niveau du stade mais koni ayante jamana folo
ya ayega fo moro kon tara mali supporté kené kon na me jama baté vu study ni jamana jama be chukum na dauda studying kona jama ga tasiyoro ga chakujugu ni aje temi ni studying kona rela je ibai ka foku mo chamanta kono ya ni tribune na je ga siyoro la je ibai ku se amna fo walangula le doni bo oti joueur ni zuku mi kosebe akadi be ga motivation sro parce que ni jama inye kro jama be ki supporter ibai se ga jama sako ke bo fana be sport la kwa dauda mais amena kuna film ngondi mo ma ga foko basket ire dauda 90% be zuku mini mom zuku mini no kat me bega wo de bi match be ganye parce que ni la benen na ko zuku fem fena sport la ni la benen no kat me ko budu nga al ne ko budu nga talamba la kat me ka abi gala ko zuku aga sangi aga sansro dauda obi basket law sport bedi mom la benen na ko zuku kat me ka o tri bi bati yal kas kabiral match madame ne
bo fem flan flan mo echec ni amena nyong fefne ni amena nyong fefne ko be fne bi siga noya mais en bistad la bon entre nous on est stade mon nous on mena nyon fait
c'est bien mais
il sera you comme match na ka fuku stade mon go be erreur doke erreur ma ira bella ka fuku ma men nyon fait parce que nam na nyon fait chez qui a mort ko kman
ouais
dans la donc abou nyon don
ouais
dans la abou nyon don
am ala djega fou ga roster la mon go konton ni bala ou ga chede una mon go konton ni bala mou stade malien mon go moko kono ton bala mu stade malien moko ye e moko sabato moko nani nyona uludi moko ye moko mumbola yoro rola e ogwa ira ka fo moko kono ton num be stade moko di uyu udafani moko nani nyona ye wala saka ni fenya soro amaula dana ka fofu yeah amna agata ro amna kuna fuli krengelin da uma jamukan konna na ubega la banke estadiga cheboduru amno foi ani regga ko cheboduru Amala dona ka foko au signa kene kono dauda ka foko jemukam na damne 500 starini reg na nyongon suro muna masranga shoketa la 500 dauda amala dona ka foko niye regiga machi nanai nuye victoire sabake maliko ni victoire clinic amogatim na kom 600 contre falcon di nigeria amala dona ka foko regi koni we sebasro ma sebasro lu kon kalpira ka tigali stari de kon ganga jilaja 600 tugo bela wala saga ni Savetchelu in gagné wala sa ku rebla tabiala tabiam mbay raka fo kunu e match wure gagné bi sebas rokata wali ma match wure gagné e dauda ubi aga record la jamu ko muni ko yage be mo mun bulu ani munu ye match ake soro ko yaka kim soro bul di France pour que ka to saban mun bo a konnana amuna mawla dona ka fo e you know abi gela ko jugu e Nigeria bulu parce que lui victoire defense sa bagage déjà
chaque fois trop là stade koné bikoné ante calcul que bikoné la victoire ou rien donc ayant digi dans la ngad dem sonou ka ya fois trop na ngad dem sonou ni dem sonou de donc ama fo mo ko sokol no veu la ni stade malien ka entraîneur donc kaba ni malem beba donc aller de colinte donc en même temps à naga chedo ni na dron cheki ka
ayo klomada kababe ka kuma yoni machi ga damne français la amba ula dauma
et essayer de dormir maintenant ce matin c'est tout de suite on vient de se voir nous on a passé la nuit à voir beaucoup de choses sur l'adversaire on essaie de transmettre dans le passé parce qu'il y avait mal on s'est réveillé ce matin prendre les petits déjeuners rentrer dans les buts et venir au match c'est difficile mais on va les jouer
Inch'Allah merci beaucoup coach
Amola dona ka foko ninkwe kabakanti nale sadmalien kan de kramoy daura ayira ka foko bujila jaka fembeke kurku kasaka ni sebansro amone aya ka fo o mase foire la
donc effectivement chaque fois to comme là malien ka entraîneur de borasa ka kuma sisa donc ka kuma ka belole bako ka foko ye shubeke kube ka adversaire de étudier chez donc obeka donc obayira ou yeshu beke obeka adversaire ka technique na ka stratégie wala sa to comme là ou be sera gagner big parce que en fait comme na gagner koné jagwa de stade là ni nous kon be fa ka qualifier koné big koné gagner jagwa de donc ça malien gani donc ko sigani kuma mayira na ka fo motivation bula chez parce que ka shuro beke ya beka
motivation bula vraiment amola dina ka foko mali chebo duru e makan keta noe numero 1 kafra mamadou keta ka noe numero 10 kafra aliou jaraka noe numero 15 kafra souleman berté noe numero 23 kafra john walter wilkins noe numero 34 kru bisaba annani amola dina ka foko mali ga chebo duru ye mununka nga bo kené kono sisa ka masaranga shoketa la uni ragi nyonté amola dina ka foko ragi kon jeklu oyé adoni filler noe numero no ka numero 00 kafra jedoné ndizizi noe kru numero 2 kafra cleveland thomas o tu fo mo yoblé américain ni Amérique, Jamana Savetchelou Mrodo, Cleveland Thomas Jr. Aleka Nimuro, Nimuro Sengi, Kafra Pichu, Kambuya Manga, Noga Kuru Kuru, Bina, Nimuro Binani, Nimuro Bisaban Nani, Kafra Delwan, Graham Kanoga Nimuro, Nimuro Binani and Kilini. Dauda, Cheduru Konkon, Chebo Duru Kon Yiraka for Ulumna Kenneta Sisa, Ka Masranga Shwageta, Lamaladanaga for Kostadi Jirakunu, Uga Wujila Jaga Fembeka, Walasa Sekanga na Dongla, Pasen Infantuna, Machimana Ban, Dauda, Mochaman Tiseka Ure Reposi, Me, j'espère que coaching Ataran Koch Tamaro and Munumseka, Jurula from Yanukuna.
Shaggy, Yiborasaka, Uranda Gai Chedin Duru Munufo, Dongovaira, Urandao. Donc on a fait une victoire de Kama.
On a une victoire de Kama.
Donc on m'a fait qu'avocat qui a démunu manger qu'avocat boule la jambe. On a nous.
On a nous quoi duro folodi.
Quoi duro folodi.
Duro folodi monta cabra damne.
Oh donc cabra damne donc c'est le truc que matin média galafine.
Avec galafine.
Avec galafine.
Avec galafine. Stade où on fait des délendo. Il est nyabala quoi tu as fait tu comme ça. Anyabé alvitri musoro la mumacha quoi c'est bien. Chemo na tourna en condamna Dauda. La nuit on fait muso simsega doni fait na tu comme na Dauda. Anyabé gafo basketti chew drone malikono anjiere pambe anyaiga fo galo fale kuma do fo ko fe kam so fana ga kutuna je timne o framna ga ko baye malim so basketti bulu me fe go kuna fule di parce que muso ga en tourner na c'est très important aussi anyaba la coach lise ale coach muso clean mu me tourner mbela o koni we ballon fli we buna ballon fli una ballon fli match na dam ne sisa Malini Regin Jonche, Mamad Aliu Jaradim Napan, Ani Pichu Manga, Balangoni, Basaranga Shokratala, Bolombi Regiblu.
Donc, Ama, for Femme Solo Vera, la pour le moment, Stadi ni Regi Munubo Uranda, Dongoluka, Nonsoro Sisani Terenka, Stadi Malembia, Jamana, ni Beba Doni, Uranda Kao, Lube. Blemana donc olube bo uranda amayira ka fo bela jelenya na uranda ka ni club ni club demsen ni parce que ya créé en 2016 donc en 2016 donc balon me uranda bo sa chaque en photo comme na gistadi teka point ni don
donc ça me voit na kruf la be uranda bo Randa est 2 points fli, Kourouf la bebe Randa Blue, Foube Mali Blue. Mali koni 3 points clean, j'ai au coffre. Ou est fortifié, Mali koni, Bolonta Gikunda, fortifiera Randa Energy Group, joueur de la numéro 41, ni l'américain Jamana Mogodo. Dauda, fortifiera aller de contrôle la Sansa, fortifolo fiera aller de contrôle la Nale Troco, Delwan Graham, Ballon koni, Aliou Jarade koni Bolonta ki kunda serso kan foti kerale la akli la bi songa lancer franc de fli Dauda lancer franc de balé boulou Aliou Jarade de kon bi lancer franc na sa Mali kanuna
OK donc il faut kan do cheki ya lu jara demsen do ya bangna 2001 donc naka demsen na be il est plein de talent
talamba de bala
bon ya talamba la
talamba de bala
na continue na cheki ya taoro ja
abe taoro ja wa ka fa na ka fo kunu numa bo mali kono ni be mali deuni
ni be
study deuni mali deuni do munyi parce que kalam mali kono ka soro ma bo ibaro o koni Dauda o soro mandi ka fo mo we me parce que kalam no ka fo ko talamba la ko djugu Aliou Jara ñu doy ka Fra Suleiman Berté ka anit ñu ñu na chama espérance de bu chama na u ye ballon intercepté ballon me stadi bulu u ye uranda ga ballon me u dugu kunda suranda sersoka ay ballon fli lance Jara ay ballon me ga fli foti fera contrôle foti sur uranda groupe ye foti ke malila amna fo Aliou Jara de don tuguni akoni are chess lenu Dauda bi fe ka ballon beredu imaye bolon sangan wati be abe sersola abe bolonta akone desidelen do
o baka chasiri roche
baka chasiri
baka chasira
o baira ka foko abe feka ganye parce que ay bolon srok mok ma abi tamal abi ida karata sersola amalo dina ka foko kuru sabaye mal stadi tay e kuru flyer energy group tay e mali kanuna mali de kon ni nyafe e jamukay ngon damna na ni ability minute damaroni minute chegi yon premier carte en avant amala dona ka fo mali koni ballon bolu kanuna sa Dauda
awo donc ama fo fin fin sur le mais veut à la pour le moment ka fo ko ni tourna ni chegi ni nga ke Senegal le avaka ke Dakar avaka ke stade na au stade Toroko Dakar Arena donc ballon sisan ballon mais uranda au bolu Uranda wa numero 14 ni faka munumunu aje. Ustad bega ta takila. Bon, chaque fois, on a bien, quand le match est dans le donc dans ma stade, il y a beaucoup de 3 points tenté à l'air. Parce que, ah, là, quand le match là, ou mettre 3 points dans les tentes à l'air. Mais actuellement, on veut que tu aies un peu de temps.
Absolument. Moi, on va donner un peu de temps à l'air. Oui, 3 points pour que l'infli, quand le match est dans le 3 points pour l'infli. Je pense que, ou affli, à manier, moi, quand je suis là, je n'ai pas fait tout le temps. Les 3 points, je voulais attaquer. Je n'ai pas eu le sens, Berthier Bolonta, qui dit là, j'ai dribble que droga 3 packs et 4 doué maliga kuruke kuru woroika urandaga kuruke kuru fly amalo donaga fort dauda u chester limbaro do amugatim na komtisa ira nyabala u desed limbaro do bolon manamna mana bolon fesro bu jila zakadu ah aliu jaray 2 points flika do malika nona maliga kuru kra kuru shegni ka starga erega kuru kra kuru fly amugatim na stade kon jila jaleno defense la dauda ira nyabala u desed leno chukumna gleno u chester wira ga foni mali ni machi ngoni ni victory ngoni jagwadi walma abigla obulu
Donc donc ni match na il ne faut pas que au Real ñu nak stade soro
absolument
donc il ne faut pas que donc quoi voilà
donc à connait ballon fligado Will Thomas Junior William Thomas Junior et ballon fligado numéro Cleveland Thomas Junior numéro duru et ballon fligado donc croflado mala maliga kuruye kurushegi we ballon di jarama jarai yelema ka ballon fli a di menerma menere 3 points fli a je dawo tika 3 points do mali 3 points fla sabari fli sa shima do do yere mata serso strafe o ba ila ka fo 3 points fli la ka gele mali sad mali e ko kuina kan bu jila ja ko sebe ka to attaque parce que adnu attaque ori bi nyoglu parce que renya bala utara fruit lancer franc na chien fla ka sababu ko 3 points ou 3 pas ke bon ni be ballon attaque fana dawo en general ibe foti sro ibe ko pou adversi bla foti problème konna na parce que nous foutu chamanga au bistran premier quatan donc nous foutu chamanga au bistran ga foko ou buka jour la réserve donc ou bien ni mroye mromunu kasmalendo abse ba mrout bamrout ta lukama ya angon mo niveau la sa ballon mirak blo
do na photo ma chaki match be chegi kata stade là ani nani kata uranda kanuna donc ama ira Mogomogo sur nos voix là actuellement comme vous pouvez voir de là sur Facebook avec
Marouvier 3 points fli à Donat c'est ce qu'on a d'abord
à Yamadon
Amadon
donc chaque ni n'a pas mal on a problème ni n'a pas problème
cabri premier
3 points chez Tekasson
3 points
chez Tekasson
oui le bon ta ballon on mi
stade bleu
stade bleu.
Bon, il faut que Watani tactique wéré yé ni 3 points te ka.
Ah, 3 points flo dona finalement Malika nuna. Malika kuruka kurtan clean.
Nyanga 3 points flanay.
Ni 3 Malika 3 points flanay. Je pense que John Walker Wilcon allait de adon pour binani numéro bisaba numéro binani numéro bisaba nani ni Francis Jamana Dendo allait de 3 points fli cadeau Malika nuna. Malika kuruka kurtan clean. Regi connaît ballon fli ka 3 points fli regi fana 3 points ko Jabi di. Amala dona ka fo numéro 2 regi kanuna o de 3 points indo 600 dauda ale kon côté fo moye blen ka fo ko ale bi jeune ni ko pou fe ka bi salo je donné na le kon ale bi fe ka ni apsika ken ya chance bay abou no fe ale kon amba ka fo match chama mba de gagner dernière minute là ni ko pou kanuna mali kon 3 points ko fli adona
adona
mali 3 points ko fli ni 3 points dona Amala dona ka fo ko Suleiman Berthe Suleiman Berthe no mali jori ay 3 points fli ka 3 points dashi ya kono malika kuru kara ku tanani rekka ka kuru kara kuru lomblay angon mi niveau na mali kon kene ku Chester Dawda ko sebe u be ka gangé re re
cheki ka continuer tande cheki ka continuer tande ka defan ke ka nye rebon ka nga récupérer de
cheki mali ke ka nga ta ga ser so dala imay inyabala
rebon ka nga récupérer de nous a je yumanga sorotuguni cheki
yumanga sorotuguni
nous a je yumanga sorotuguni
yumanga sorotuguni rebon ko ne position ko re Dawda il faut que la position on se garde bon capturer position muna
exactement
ira nyabala
parce que au premier match là sarie ni match kani erreur chama balike
ouais ubega ubega Aliou Diarra bloc deira regi menere do bolonta gi kunda sersoga dauda kabi danki ke anya alu jaratara ni blue fly ka a bolon deflect ya masika danki ke
ame
wakati na sauku mugo de ira malidiuna ka focus study be ka ujila ja kosebe dauda score koni we tama tuta we kar tamorta score koni bi malik kanuna sisa defense ni fon bi ganye kuju dauda ire nyabala a part we bolon do perdi de offense la ani we ga rebond gel rebond we ga opportunité chance sabadui uranda ekuvuma ba rebond to gasse sur la claque afli bo kangu fratu la parce que ni rebond flash yak les gasse sur la ganga rebond ta we ga bolon de we ka fo we karo de ibulu kata amon mawla dona ka fo maliga kurutan nani reg ka kuru bolon vla dauda reg koni ubugu jila jan e ka reg te den e ko be deni e yo dauda
cheki ni premier mi-temps ni premier carton na Sadi beka volonté ira, yubeka volonté ira. Donc dans mon mouf il a encore continué temps. Donc continué temps.
Ouais.
Nous on continue temps parce que quoi premier match là un c'est y est bon pour la première fin à un donc la foco
quoi deux fois donc moula.
Donc 3 points moins galoma. Mais ama et si ça un cavoni match là.
Ouais, 3 points avec Osado.
Donc ça veut dire que donc il y a entraîné Kakumana mais il peut finir
ou finir
quatre défauts donc
vous bega orodé et vous bega yoro famia quoi c'est bien vous bega terrain famia vous bega nyongon famia talenye fait amalo dena kafoko kuru worobi Aliou Diarabulo Mali numéro 15 kafara Suleiman Berthe kuru Duruba le bulu ani kuru saba 3 points oui John Wilkins ta Francis Jamanade amalo dena kafoko Rwanda kon fanflala Cleveland Thomas Junior kuru Nanba le bulu Dieu donné kuru saba balu dans les 3 points donc Mali ama jale kafoko ansigna Bolombe Mali bulu Rwanda Jamana Rwanda ka serso dala de lance de flafli we rebonta mali aga rebonta kura tuguni we bolon passé bolon kon mi mali bulo regi ga jawda chelu dala jaw ay trois pas ta ginyashi mali sojoma regi serso chede ya bloquer serso la amasro
si sa uranda chado me ata attaque la do shake
ado mala american pivot koni numero 41 Graham ale koni ballon ta ki kundiki ki digi kata mali serso la kata de flado mala ballon on me stade bulo stade malien bulo Rwanda serso jukula la ballon di Aliou Diarama Mamadou Vieux 3 points fli aduna serso kuro ka bo
amado donc si ça score ye 14 à 9 ye kata Rwanda kanuna
mali kanuna
oh
kata Mali, stade malien kanuna stade malien ga kurutan nani Rwanda ga kuru kononton
donc est-ce ama foti do soro ou bien
ah foti ma foti soro la Mali ou foti fera Rwanda kanuna offensive la Rwanda contrôle la offensive la arbitre flefia ballon on me stade bleu c'est ça stade kon migi jila jawa kandala 3 point fli mali bi 3 point fli aje jarai bolonta ay bulo magala ay rebon soro jarani jija dauda yetala
ajila
ja kosebe me alvitri fli fi antaro na fotri fi a kontrola me amona ay gafo ay jila ja ga boloneta dauda parce que ay gafo aga jan abulo ga jab se ga se rebonta ay rebonta chefla ira nyabala amola dona gafo ku Alvitri qu'on est foutu fier, mais même dans la n'importe où.
Non, ma.
Vous êtes en train de jaigner, jaigner, n'ajez quoi et tout ni quoi.
Vous êtes en train
de foutu fier. Foutu qu'era Malik contrôle là. Ballon on lui règle boulot 500.
Ballon mais règle boulot, règle béka ta attaque là. Parce que en fait comme là, les matchs ils me serrent.
Les matchs ils
flambent, bête décidé.
Les flambent, bête décidé. Non, ballon on lui vieux boulot vieux kunda.
Vieux kunda.
Ballon tourne d'abord. Ayaje, jarai ballon ta.
Anye rebond.
Ballon flambe, ballon perdu là. Mais d'ailleurs, ni mai ka bolonta gata se trois pas que c'est sur la garde à black no ka bo et mener kan akere ni tara se sur la mok ma gata bolon di pouji ga du ka rassurer quoi
ni manga jetu
wa manga jetu ko shila ni fena ibe foti ke ube ba du ube iba ikana je ko no kon damandi la parce qu'ibe fort bare ke yoni ka se
ibe fort bare ke
yeah
donc ama essayer ka fo ni de fo ni mestan la ka bru ka premier
match ni mani pané chamane
je pané chamane je rebond offensive masro défensive
finalement chamane jani lancer franc
voilà
ou de ce que
Yes. Effectivement.
Sinon, ni un coup flying back, ou bien ma body. Il y a ce monastère ni rec. Différence battue non mais il y a un yabala score bête comme là. Ame premier carton là, au bébé il a qu'à foku Malik on bie comme mieux faire. Ame premier carton là d'auda minute na fly on premier carton à ban. Malik a couru tant nani ouab couru comme ça. Ouab il a qu'à foku Malik oni. Ni un coup une des conférences Sara et coup seba baire mouille buster seba que cada nyongo nga d'auda j'ai dit non là. Ni a estar bien cool là ça veut dire que extra dié coup mieux ma des fana ka ni kren fana na. Où connais-tu Bolonfli? J'ai donné connais Bolonfli. Rwanda numéro 2 Bolon tagata kega don a plus la faute que a pour flando faute de faire un contrôle là. Maintenant lancer Franfli ça du contrôle là.
Donc chaque saison il ne faut pas que ça du joue le car du bolon digi. Manga du bolon digi.
Manga du bolon digi.
Parce que en la colosse il s'est dit qu'un match bébé dame ni fangai. Mais premier quatrième t'as banoro donc bolon digi.
Bolon digi.
Donc on mange chaque. Le contrôle n'a sur nous c'est un autre ou bien n'a sur ni expérience quoi de l'eau.
Bon c'est quand même là Daouda il y a qu'à faire jira kununga.
Jira kununga.
Au bon niveau n'a c'est ça au bout de là.
Oh du manga.
Parce que tu connais parce que tu connais ni bon niveau n'a évité nous regarder bien quoi. Car pour qui jira kununga on est toi là. Moto jeté mené moto yi victoire de Conte ballon on lui a perdu Mali et ballon perdu Mali kon mena ballon kon recta nafo regu blo chedeno blo magara la dawda abna fal bisri regu chedeno blo magara la donc Mali ballon est resté toujours ambola dona fo kru kra kru tan nani regka kru tan fla stade malien ga kru tan nani ballon est stade malien blo regka sa so jukro
ni regu moko ka entraîneur de chaque ni ni aller américain donc il y a les fine mena ou kuna doni donc c'est principal là donc pour le moment du score qu'on y est kuru tan nani kata stade fanfe ani kuru tan fla kata kuranda fanfe donc du serbe ka 3 points ni ou ma 3 points sera ayere bon
aliou jaraï kuru fla do aliou jaraï offensive rebond ta ki yelema chineyu c'est pas aliou jaraï c'est chineyu nigérien do Ruben Chinyelu numéro 24 ni pivot do ni nigeria jamana dindo ball elevate mo do naga equipe crocs berae kabo Côte d'Ivoire kabo Cameroon ale de koné ba proof line do mala amola do naga fo ballon ko ni fiera arbitre ballon fier Mali contrôle la red konga ballon do amola do naga fo kurukra kutan nani Daouda kurukra kutan nani Mali kanun stade malien kanuna ka ka reg Rwanda ka kuruke kuru tan fly
donc on va y regarder kuru nan de bun
donc de bun
donc donc ça veut dire que match ni a serré le nom gardam na noé
ouais 3 points fli Rwanda qu'on est 3 points fli Fautifiera Berté qu'on a Suleiman Berté Tatola Sersola Rwanda qu'on est jamana d'un de Fautika là mais Daouda ni Fautin kara strom na est-ce que tu n'as que faute technique parce que amna que faute ni n'as que faute technique et amna que faute body parce que Mogoshitan c'est sur tia boulot de mener amna beaucoup faute intentionnel doit d'abord à Kamaga que amna j'étais dans le vitrum na Mufia là qu'on y Mogoshi untanye Cleveland Thomas Junior ni Amérique l'américain d'Inde on avait casé Rwanda jamana faire de qu'on y benge nero ko bengale di koni Suleiman Berté bulo gushi Suleiman Berté koni lance franc floje I follow fi dawda ayo je
bon chega wode mai parce que nae parce que amaka franc lance franc fait jamaka ka point de perdre
chamai chamai c'est va fo koni o point de sur mo mai faut taper
oh bon actuellement dun yamanga point perdu
o koni che I plan on do I plan on do
onyena donc ballon mais ou rando bolo si ça ou peut qu'à attaquer la chèque
ou peut qu'on d'a malé
c'est ça ou peut qu'on a en fait comme là ou rando tchè de l'ouvre ou finé ou du vrai dans la victoire de Kama chèque
ou dans la victoire de Kama
bien vrai que ou qualifié le
nom al nasro ou qu'on y bora tchè bola moun n'a pas si gali ou wan jamanaka ou y'a l'égard du koukono ou bella qu'on y'a l'égard du koukono ou qu'on y'a l'égard du koukono stade qu'on y'a l'égard gangere stade qu'a fkru koutan ou l'ouvre la y Rwanda ka kuru kutan fly
donc on continue ta gire bon kan ta
stade re bon ta we ballon ta obega flu ngon che
stade
ye foti sero we foti fie chom che sunyu Ruben Chinyelu kon ko re bon ta ballon bla ballon clac la 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 Daouda ani ballon kra kle ou blo we ballon ta re bona arbitre kon fle fie antara fle fie mo contrôle la
they do and they do get quite a bit of okay. minutes in this
ma balon mon dire avec ma we balon fli a di pipo ma pipo a je amola dona ka foku balon koni stade koni balon tay balon stade tay sisa eregi balon per di stade contre l'amola dona ka foku eregi kon nga pivot do be kena kono sa ni numero 14 do dawda numero 14 ale u ga moye kambo choke ni pivot do ale kon bi kena kon na no fana amna fo ale Allez, le cultura, on a déjà fait un jeu avec le Amado. On a fait un jeu avec le Denis. On a fait un bar de basket. On a
fait un basket. On a fait un parce que Amaïra a fait un stade. Ni club ou mécagé. Ni club ou créé la 2016 dans la chèque.
Amado, on a fait un numéro 14 NBA Academy. Joueur de Malé 3 points fluides. Malé rebond à Poya Tourni. Ah, my rebombe, we are Jay Bolon be Reg Blue, Rwanda Energy Group, the Gipunda, Stadica Cherso, we Bolon Tabulo,
Sassi,
Albitri, Flefia, Antara Flefia, Muna, Dauda, Nekunbulo,
Fotir,
Neta, only Fotido, Albitri, and Flefia. Amolonaga for the Nimuro de, no, Nigeria, Germana de, Dauda, Muanakum Banana, Abnafa Lessignabi, Nimuro 6. Ni numéro 6 do amna fallait signa maliga chebola numéro 6 dauda natoku numéro 6 natoku Kelvin Amayo aleri banana machina machitemeni machi foloina ni anko ya foku abanana fu ya tagabo kene kono ale kono nya bala signa ni bi asina ni formu ni
no onya na shaka
nya bala kono decide le mbadu afle ni lance franc na foti kerala amna lance franc fli maliga kutan chegi ni bi amolodona kafo ragi grandaga kutan fla maliga kutan chegi sad malen kanuna ale lance franc fli ayaje Balon, we are Bonta, Chile, we are Bonta, we are Bonta, Atarado, Malik, Flavredo, Kafra, Malika, Malika, Krumura, Kurandara, Kurutan, Fla, Balon, Bubulo, Second Tanani, Yoni,
Premier Cartanaba. Donc, Urando, we got all this, Balamuga, Nimuro,
Balamuga, Cleveland Thomas Junior, Bulo, Nimuro, De,
Nimuro, De, Aleka,
Alekon, you could ask Soka, Afli, Aja, Mali, Bonta, Chile, you are Bonta, Afli. A di bolon ay bolon di menner ma menner yu dasa soga ay kuru flado
ado
ay kuru flado mali kanuna
ka shegi ninyana ninyana
ah ambola dona ka fo dauda ningoni mali ko ni chest lino kosbe ni manena irenya bala u chest lino chukumna we got kurukera kuru mugan fly ka ka ronda ka kuruke kutan fly dauda erebum fonna erebum
shega nga dem sunu ya famya shegi anga nga machi ni garde di ni kanga gagner de chaque amanga foi non amanga kalika tukunu chaque
on amanga traure
non amitade donc il faut que premier carton assistant il faut que on a coacher ka kuma dem sonu fait tout ni ka wure motivé donc ku ka se ka ku defaut ka ya courger ni matin konna la
ayira ga fo basket bi tukum na second bebe kunte
aya bebe kunte
namaga namaga traure bolonta sans ki digi ka ta c'est cela a déposition ni souffler ga flega fiega fo ko tam tena a dondron Anira c'est sans petit lucre blimain waye lu laga foko adona a contra et albitru ya ponte we maliga kuruke kun one fly ka ka erek ronda energy group ka kuruke kurtan fly dauda kurtan de bun ngonte premier carton au coro de ko nous contenir ni fait ka chester ni fait c'est babu songa soro blu dauda
chek kurtan fna
te foyer parce que
kurtan fna ka te foyer
ko te foyer basket là
donc am mou fina donc Il est certain qu'on a continué tant, il est certain continué tant. Voilà ça qui est distensible là, on est au rendez-vous, nous
nous mettons.
Comme il y a photo, on a au rendez-vous, quand il club ou le, il y a ce principe là, donc ils ont fait tout négatif même. Donc ni ça le concerne car la distance qu'on est, là où c'est là où tu gardes tant qu'on est, donc à chaque fois chaque qui, on a mis ça. Seba sera bika sera qualifié tout.
Yeah, amola dona ka foko stade ko ni uga boko sabana e dauda we boko nanna foko boko nanna boko sabana we boko folola u ma seba sro boko flana na we seba sro boko sabana na u ma seba sro ni u boko nanna di ama amna fo boko nanna di amola dona ka fo stade ga match laban we le 21 nuni jamana wore na nyon sro muni unu mu ma nyon sro fo ga boko labana le 21 uni fenem na jogon solo dauda Abidjan club am be badonga fo lu flade lu konnga machi ko minna ke machi kad at jisi dese am badona ka fo club ni ma bulu aruna bu do bulu ko aruna wo jaru kan ko jugu yes ure victoire ke fin contre la IS Monastir contre la jɔnjɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sadi kɔni nin kɔni a bɛ se ka kɛ n'u ye nin victoire kɛ Dawuda chance b'u bolo ka taa u kɔni u yɛrɛ bila position na, position min b'a to u bɛ se ka taa. Nka n'u y'o match ban u b'u jilaja u ka match sabanan gagner. N'i kɔni ye match saba gagner yɔrɔ Dawuda duuru la o kɔrɔ k'e bɛ qualifier.
Bon Sadi y'a fɔ cogo min na bi match nin kan ka gagner donc match prochain o ni Abidjankaw ye. Donc an bɛɛ b'a dɔn Mali ni Côte d'Ivoire an b'a dɔn ka dɔ fɔ fɔ an fadenya bɛ yen.
Baliya b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo fadenya bɛ yen.
Fadenya bɛ yen n'an nana balontan na n'an nana basket la.
N'an taara sport fan o fan.
Donc fadenya bɛ yen. Donc pour le moment Sadi ka kan ka concentrer nin match nin de kan.
Nin match in kan.
Donc ni nin match in gagner na donc après y'an sɔrɔ ka y'an baser.
Match sabanan match duurunan kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ an kɔni seginna Dawuda deuxième carton
kɔnɔ. Deuxième carton daminɛna.
Ballon bɛ Sadi bolo. Randa ye ballon fɔlɔ jɛ. Ballon bɛ Sadi bolo. Ballon kɔni Sadi bolo. Sadi ye ballon passer pivot ma. Pivot yɛlɛma a la 2 points fili. Mali ye 2 points do. Stade Malien ye 2 points do.
Ni dynamique in kaɲi. Ni dynamique in kaɲi. N'an continuera dans ni dynamique in kaɲi.
An kɔni y'a ye l'Américain jamana ka pivot donna Sadi kanu na Dawuda numéro 28 n'ale ye l'Américain jamana mɔgɔ ye ale kɔni donna kɛnɛ kɔnɔ sisan. Ballon dirale ma mise pivot la Dawuda a y'i yɛlɛma ka i yɛlɛma k'i jɛngɛ dɔrɔn ka fili ka don.
N'ale tɔgɔ Brian Bridgeford.
Brian Bridgeford ni pivot don an bɛ l'Américain jamana mɔgɔ don ale kɔni. De kuru fila don Stade ye kuru fila Regi ye kuru fila don Mali la k'a labɔ Dawuda y'a ye k'a fɔ rebond ko in an b'o fɔ tuguni o ye ballon fili k'a jɛ u tilala k'o rebond ta ka seconde chance filanan wɛrɛ d'u ma k'a don a y'a fili
k'a jɛ o de man ka kɛ ni adversaire n'a y'a ka chance fɔlɔ lajɛ kɔni y'a man ka chance filanan
sɔrɔ chance filanan sɔrɔ
n'a y'a man ka chance filanan sɔrɔ n'a y'a ka chance fɔlɔ jɛ kɔni y'a man ka filanan sɔrɔ donc an b'o de fɔ Stade denmisɛnninw ɲɛna hali sisan u ka rester très très vigilant walasa rebond ko la u ka se ka rebond bɛta tɔgɔ min na
Algérie kɔni ye fauti fiyɛ sisan Stade ka ballon do a bɛ n'a fɔ fauti fɛra manga de contre la pitchu manga n'o ye numéro 434 n'o ye pivot ye
ni ale ye bɔ Congo fɛ yen ale ye bɔ Congo jamana kan donc espérance b'a fɛnɛ na
pitchu manga ale bɛ ka jouer Regi fɛ ale ye Regi cɛden ye pitchu manga numéro 34 ni pivot do Congo jamanaden do n'a bɛ ka jouer Regi fɛ nin wagati in na ale de ye fauti kɛ ballon kɔni bi Aliou Diarra bolo lancer franc fɔlɔ fili Dawuda a ma don Dawuda yɛrɛ tɛ o Dawuda Aliou tɛ Dawuda Amérique do Amérique jamanaden do
Brian Bridgeford
ale de bɛ ka ballon fili lancer franc na
ka lancer franc fɔlɔ jɛ filanan b'a bolo sisan donc il faut que filanan ka don chèque
awɔ
il faut que filanan ka don an ye b'a la matchi jɔra dɔɔni an taara problème min bon actuellement
kuru 24 Mali ka Stade Malien kanu na kuru 24 Rwanda Energy Group la a ye lancer franc filanan kɔni don
o ɲɛna chèque donc an ka fɔlɔ jɛ donc o ɲɛna parce que qui a flabé de jessa jour de main
jour
de main mais il y a quelqu'un qui a quelqu'un donc on y en a donc on continue ton chèque on a dit que nous ni ni pour des gens qui attendent il y a d'amener qu'un chèque comme ça qu'il y a an jigi d'a kan
an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabiri match in daminɛna ɲɔndan in daminɛna Dawuda an bɛ jamanadenw ladɔnniya bamanankan fɔla min na o ladɔnniya k'a fɔ Stade Malien ka nin ekipu in bɛ sanfɛ kabiri a daminɛna u kɔni olu k'u jilaja ka dɔ fara u ka poyɛn kan cɛsiri minnu ma dɔ b'a la u tɛ fɛ ka dɔ fara a kan alibitiri kɔni ye file fiyɛ mɔgɔ t'a dɔn ni foti don file fiyɛra nimoro foti fiyɛra nimoro 12 de kɔntrol la Dawuda Mali cɛden nimoro 12 foti fiyɛra ale de kɔntrol la. Numéro 12, n'ale tɔgɔ ko Tamanja, Tamanja Konate.
Tamanja Konate.
Numéro 12, faut y faire aller de contrôle là. Stade Koné, où vous êtes donc ils ont sorti beaucoup de manières de faire. Quand on monte, ballon, les faire à tout niveau Malik contrôle là. Akila a fait Amayo de contrôle là. Nigeria demande Amayo. Je pense que numéro 2 do, numéro 6.
Donc le premier match là, il y a les bananes.
Kelvin Amayo.
Donc
Rwanda qu'on est lancé franc profil dans la lancé franc flanien.
Il y a eu qu'à faire donc. Donc
lancé franc flanien au bout de flis ça.
Bon, antes c'est un gamin fort mon gagnant.
Lancé franc flanien pour moi, lancé franc n'a pas beaucoup comme na Dawuda. Alors lancé franc flanien d'où? Au bout de Kuruka Kurutan na Stan Warre, Malika Kuruku, Bisaba, Kuru Mwandu.
Un jour.
Ballon de pivot ma, il a ma. Afrika don arbitre est marché fier Mali contre la marché fier numéro 2 contre la numéro 2 Namakan Traoré arbitre connait le gars ballon roof là c'est comme
marchera dans la maïra ka fam ko fini parce que ni fini il règle ka chando
mais ballon ne ka ijo ibi ballon ni ma itse ka dribble il sait qu'il s'est flatta ni ma dribble ballon on est Mali connait rebond fli oui, Mali ballon flam Mali ga stesso la ou aje oui rebond ta manye Mali ballon amna fo ballon je pense que ballon Mali ta a cher bulu magara la ka la bo mo la ban bulu magara la oui randa jamana deni ballon kon mi Mali mener bulu Mali mener ku migi kunda stesso ga ya ballon on abuka glass ro ale koni kuda ale ma ballon passé shaki ale koni ma ballon passé avant ballon stro mo bulu ka passé Cleveland Thomas Junior 3 points fli
j'ai
donné 3 points flic à dos. Quoi pour que Kurtan Kronton d'Aro Duka Grede, Kurtan Kronton, Kurban Duru,
il faut que Malia Kanuna, il faut que Kabaka Maka Demson
fait. Il faut que Kabaka perdu le bloc Maukma, Uba Duru Sarani, et 3 points ou 20 points.
Parce qu'il y a des bétenés.
Il faut que tu mettes. Aïkunda Sersoga, Jarai Punda, Dichema 3 points, 3 points flic. Malia 3 points. Mali est 3 points,
Numéro 12,
n'allez trop court. Tamandja Konate, allez, ballon passé. Amayo, numéro 6. Ninja, je me la donne. Allez, ballon du pied, Roma. Oui, faut-il fier, Mali, Mali, là. Faut-il fier, on a contrôle là. Pichu Manga, numéro 34.
Comment la caille, faut-il que tu ne
m'en aies pas? Numéro 34, n'allez trop court. Pichu, Kambuya Manga, ni Congo, je me la donne. Allez, qu'on est faut-il que Mali tchède, numéro 2 là. Numéro 2, Noé, Namaka. Bisaban Saba, Randaga Kuruga Kutan Kronton, Dauda, angon bila dona ka for dauda rek koni
abe kru
amba dila ka for sta amba dona ka for stadi koni biga stadi koni biga dila ja wa ni koni ni magen man fam ya dauda u joga chela ja ja trap don thing dan ke ke o mine takes it away block ke
ni le pou pas ya na dem sunu ku yakni bo ni yere ko
ku yere ko ni mo ne NBA academy pivo bado e na le biga jouer Rwanda energy group fe le numéro 14 Urish combat chonchi chonchi am baron ka fale dem sene muy dawda dem sene mundu a dem sene woni a dono no ka fo stay bala venir bala ire nya bala chonchi koni numéro 14 ale kon wulula Cameroun jamana dendo a wulula 2005 sam bafla ni sam dura ale kon dem sene yere de bo a ya fo tukom na dawda NBA beni joueur sou de ni ale Amérique Ira Nyabala, 2 mètres, mètre Fla Anisaba, mètre Fla Anisaba Bala, mètre Chomje, Chomje mètre Julie, Chomje mètre Fla Antan Kleni, Daouda, Boro Wajan, mètre Fla Antan Kleni, 2 mètres 11, et Cameroun Jamana Dindo, Smoun Shibe San, 2000, Moun Lak Samba Fla, Ani Duru, Wai Laka Fou, Demsen Yere, Aya Fou Chukom Na Daouda, ka chances ro kana ni tourna en konna na abe depan ni demsin klingelo la demsin ni munum se ka bo kata wa jamana representer wo NBA ni Amerique ni je sans fait lu mo bebe ni demsin sou de ngini demsin wo se ka mo yele be amari la ka fo antani Giannis Antetokounmpo kumpo ajta taibegle ni aji tumne at de ko ko fo na NBA la ka toni ni jouan la dauda c'est une bonne chose amari la ka fo dauda ko ni amadara ngon amari la ka fo NBA Africa League ñemoko président Amadou Gallo Fall ko ne ni waliam ke ka dem sunu exposé c'est une très bonne chose de manolo fana nga ngaji tem ne sa o bisu ko dem sunu formé kana sen ken ngono tukum na dauda
chegi il a comment pour que il a comment to son dila dans ma fo fin yana moko moko so no veux là actuellement ka foko ni dem sunu chama sans fla ko fe sans nan ko fe chega min dem sunu chama ye NBA là parce que dem sunu chama talamula chega
talamula et puis avenir boula
il va venir boula donc nous on continue en chegi sans fla non ko bien sans nan ni ngo chegi dem sunu chama ba de bena
OK amalo dona ka foko adowe malifuna blu noé Aliou Diarra Aliou Diarra ani chinyelu chinyelu Ruben chinyelu Nigeria jamana din o demsene nunu bede bi NBA fina wala saka u expose u ba salanira u ba tsegunu ba dongo ira jina mo wala sanfe chulu wogunu konna na dauda
donc ang me tamor la tamor dam na san chege donc ku bi sabani fla kata malu fanfe ku mi wani nanu si san kata eregi
wan saba
wan saba
kata eregi kanuna balan ko me stadi bulu e minute nani yoni mitanga bo yoni se na fiya boko Dauda Maliko ni ballon perdu ou est passé que ka ballon fliga bokene ma mener buluma ballon sro amon nyabala tinielu kon bi kené kono Dauda yere balo tinielu est bloqué chat bloc le cardi ya je donné ballon di pivot ma chamje ballon fli aje ay rebon tablo magara la ima ka jan Dauda ima alna ma rebon sro abi bulo magalim kala ba yere bon tali glea jamana ku don bulo yere nyabala chamje c'est 2m11 rapi bu don ngone bolonta wa pigoe bolonta ki digi kata sersula nyabala numero 00 numero 00 Rwanda equipe la ale koni i digi kata maliku na kata kru fla do malla
bo chegni ata kala fini numero 00 ni fini debe donc amna fo yale de fini ka pigo
ale do ale koni telenu ki chesli ale be fe wa sebasro balon koni ya fli u be ga rebonta tuguni ka la bot
muni wo trapa mo refi
dauda rebon kuma enteni rebon kuma enteni ay rebon klenta Il a 3 points fluide, il a 3 points remonte à la dame, il a 3 points de coup, ça va de
rectangle. Il manque, il manque, il manque, il manque, il
ay to ay marché fier ni ngone marché di amé gaay la ka fo bi ga paniquer dauda
donc il faut que si ça tamor de ga
ga paniquer dauda
ou tamor de ga de manesi
tad malame gi bulo sigi
parce que dem sonu si ça ou perdu le no chèque
dauda sar malame gi bulo sigi amawa dona ka fo ko numéro 00 Adoni Filler ni l'Américain jamana ni azo ni filaire de konyé nana sisan ni Amérique jamana dendo kuranda jamana dendo Américain do aller de kon bi dimni nana sisan Dawda ki chesri ay pour dou do nga tou ñongon ko kadi regma 500 amon mi niveau nana sisan pour mo ran chegi ané pour bisbani fla stade kanuna pour nandron de bu ñongon ci Dawda yoni mitanga boy boro ti fembay amola dona ka fo koni we uzuku mi na san Dawda
chega fo tokom
ana bu lo ga bam ga prend ou bika énergie soro ou te fe ka perdre ni match na mais stade de kanana ni fin de saison fem bato ou se ka ou boulot ta nye fe ou boulot se gini kouina parce que anya bala ka match dam na stade de be nye fe ou stade malen de nye fe ou kanga mundi ke wala sa ou ka token na kon nana ou a perte de balou dabla anou kwa rebonta anou kwa nyongon famia oh kana bolon perdi kato ou position be boulot ou ta jurou sa la parce que ni position perdi ni kibou nyanama daura dron ou ba ou ti va le pay ba sa
ou
be jurou sa la ni jurou bade donc amoura tim na sisan koni bolon kon bi era ki boulot kata stade malien contrôle la
donc tamor dam na sisan regi be kata
tamor bana minute sabade bi yon mitanga bo bolon kon bi regi boulot attaque la 500
il ne faut pas que tu rebond ne kata chaque
ay bolon ma la bonne récupérer
ay rebond ta Mali
rebond je crois tu ni akra rebond jain dora mbalo dona ka fo e bon ko ne akra rebond jain to ma dino re 3 points fli a je
mali
rebond
ta mali rebond ta
we foti fiere contre la obiga ndeke o dawda ni bolon tara se sola dro ubi wuli ube foti ke ya Suleiman kon berte Suleiman berte le kon e bolom ne ga diga koro ka bla kono kono pour que mo shi kana soro na o bela we foti kala
ka ka propriété privée
ka propriété privée o bela we foti kala donc wal vitri e foti fiere abitane ou dawda ni biga jeu ni biga match e chess de défense offense la coach du foot be kila
ya bon fini be malen ka expérience fini
ira doni effectivement bolon mon numéro 1 bolon mon numéro 1 blo na le trois coup makan keita ale biga bolon organisé ale bolon na sekana le vitri kon e foti fiere Rwanda contre la chomche numéro 14 NBA Academy demsendo dawda Cameroun jamana dendo mon chibe santan chegina 2 mètres 11 angon nyabala le foti ke ballon gon mena dis mala Suleiman Berthe de ma lancer frana dawda amila dona ka foti ni foti ake do soro atobe ke bonus de wakuma ko bonus e uta lancer frana ka ballon lancer frando donc iba don minute 7 de bien match ga ba le bonus soro wa ir la ka foti mona ke Uranda jamana den fin fala Malim ta lancer frana avec un bonus parce que foti ake munke oye foti duru nyona yi Malim ta be foti sa badrona
ah onyana
oh ba ira ka fo
Malim Berthe Borossa
Suleiman Berthe ka kuru fla be du lancer frana
onyana
oye Malim ka kuru ka kuru binza pani nani ka Uranda ka kuru to kuru mwan chegina balon kon mi Uranda bulo Malim kon mi defense la sans sa sal Malim mi defense la
donc yanka nga distance ni garder ta chaque anka nga ni distance ni garder
parce que amana balon fli oye amene
Malim balon récupéré.
Malie ballon récupéré à Fli. Aïe ballon est intercepté. Akra passe sur Jara intercepté. Jara Aliou Jara est rebond ta. Wap Miner connaît 3 points Fli. Ronaldo rebond 3 points Fli. Aliou Jara est rebond ta. Gadi Suleiman. Suleiman connaît ballon dit Keita. Magan Keita est à Fli. Lancé la Adi Amayo Manizra Jamradi. Allez connaît ta. C'est le sol là.
Aïe
Adje. Ballon bora Aliou Jara comme na ballon mené à Bouloya Dje à Tiga Bokenema ballon qu'on y rend dans l'énergie groupe Taï Miniti Fla yon mita nga bo Dawda
Miniti Fla soni wakata sena na fiembola sadi ka kuru bisabani nani regi ka kuru mwani shegi donc sadi ka nga continue ka bire do shaki wala sa amsaka nizansi ni ka a garder toko mna
ouais bol rebond ta
malibe ka ta
attaque ya da ouais bol intercepté tout ni dodo kon wakli sigi
you kon wakli sigi anga demse ni mon ka teli
mali aliou jara rebond ta mali rebond ta amola dana fo aliou jara kon bika mali rebond be di asri
chek yo kma famnyo anga nga rebond ta
ale kon mona ta kma kma
anga nga rebond ta
abi bulo bala amola dana fo mali bolon pe bolon pe bulo bolon pe tri foti fie foti fera keita kontrola Rick had
numbers on that pass. Ukani numero 00 ni Adonis ni mera dadiki kana ko
Adonis akoni distance Adonis filler Adonis filler ni amaula dana fo uranda jamana dindo na kera la Allah mbe ke uranda jamana dindo Dawda alede koni tira jalo no kojugu qui Chesri.
Voilà ça. Allez duga pivot.
Allez duga numéro 2 Minerdo. Minerdo Dauda. Minerdo. Allez duga quoi Machi.
Donc, je vais vous faire un stade 4 de nous. Nous serons à numéro 00 Nicolas et à transition. Donc, nous serons à comme il y a fait un aller de Ouga minerie. Donc, nous serons à un ballon coupé coupé. Donc, on a déjà fait un musée à Ganson. Donc, on a mis ta mort là actuellement. Il y a un tournoi sur ni Tamori ni Mali. Entraîneur de a demandé ou bien à son Rwanda.
Je pense qu'il rendra des admis à Nini. C'est un yabala pour un Din Mouré. Alors, c'est un coach de trois Din Mouré. Allez, il est un match. Amola Donaka Foko, Koukonbe, Kou Bisaba, Nanina, Kou Mouan, Chegui, Stadi Kanuna, Stadi de Vigne Fek, avec Jemouan Damnana. Amola Donaka Foko, Koutan, avec Suleman Bertimbulo, allez, Koutan, Malik Kanuna. Aliou Jara, Aliou Kouborondo, Eribon Farana, Eribon Chegine Bale Klemulu, Malik, Malik Chaud, Chedeun Chela, Kafara, John Walkinka, Alekone Kurusabadu, Amala Dona Kafoko, Amayo, Nale, Nigeria Pivoui, Nigeria Mene, Nabagaje Malife, Alefane Gangebi, Aliou Kurunanindu, Aliou Kurdamarondo, Malik Kanuna, Amayo Kuru Worondo, Namaga, Namagan Traoré, Nimro D, Aliou Kurunanindu Malla, Amala Dona Kafoko, Ubeka. Ma Eric Kajor Munga Mui Eric Bo as a Kimberu Kanatoko Adoris Filler ni Elv Al ni Kotukuna la Boga Sakana Feboto Dama, Legro Kondunas Dauda Kakutan Nan Kangernendu Mala Kutan Kilindu Mala, ni Watim Kona, Watim Naumobe Poena. Amal Balonga, this is a
do you have a talk of Nashaki, Ewa Nimuru Zrosroni, Gadonisini, Galeduka Pivu, which the principal is Donc Pulumuma, Yaleduka Dadigana, Yaleduka Dadigana, Donga Chedunga, I say the Castransition Coupe,
Alem Markiganya,
Alem Markiganya,
Alem Jedoni, Jedonuka, Jedonuka, Matinama Boy, Jerinama Boy, Donc we got Bolona Boy. Cleveland Thomas Junior ou Berekai c'est ma chambre c'est ballon mais plus chambre c'est des boulots a bloqué à l'usera elle est bloquée mais oui elle est bon t'as croyé tout
le monde
est
bon t'as tout le monde est bon
Thomas Junior qu'on est à sa qui est à queer ma va prendre ma go scoop queer dit à tarana et sans fait qu'à queer caca bla pour sans fait bloquer tout aussi ballon na a ou de dit a ou de qu'à gado ballon on me stade boulot kourou bisaba ani kourou bisaba nani stade kanuna d'auda ibar wakon mancha
kourou nanu dran et boulon ballon on me
aliou jara boulot Aliou Jara est ballon dit Minerma. Miner qu'on dit qu'il y a 3 points d'agoulou. Aïe ballon fli. Aïe fli sur la madou. Aïe remonte à
Mali. Aïe
dit Mali Pivoma. Mali Pivoma il part à délancer des flas fli. Aïe dje. Rwanda est remonte à Daouda. Ballon qu'on dit Rwanda boulot sa ou kunda. Stadi Kaskersoka. Ballon de Cleveland Thomas Junior, l'Américain Dindo, l'Amérique de Manadé, numéro 5, ni ballon balé boulot 6 ans. Allez, qu'on bique, il y a Daouda, il y a Bala, ni ballon strand, ni boula, panier bébé Conti, ballon de Chomzi, boulot Chomzi, Adje, où est Rebonta?
Mali est Rebonta, Mali est Rebonta,
Mali est Rebonta, Kunda, Fenga, aïe ballon passé, Mali est
Rebonta, Mali est Feka, ni deuxième Katan Naban,
ouais,
Kassoro,
Améka, oh, à 3 points flic. Amala Donaka Foko, Mali 3 points sur Stade Malien Tchédé, John Walter Wilkins, ni Francis Jamanadino, numéro 34, allez 3 points de Mali Kanuna, Daouda. Uranda 3 points fli, Uranda Dje, Abnafo et Fautifié, Berthe Controla,
Mali Controla, Mali Jirakila,
Fautifié, Mali Controla, Abnafo.
Berthe Majana,
il y a Majana, avec Afoko Kota Djalaje, avec Ibloke, avec Kota Djalaje,
il y a Majana.
Allez, qu'on Majana, et bon, on a Waira Afoko a lancé France, ça va de fil. Waira a lancé France, ça va de fil.
Chek ni Damadana, parce que son ici, ça m'a mis en donc ni nous ni nous, c'est ça, Chek ou Damadana. Actually, the other two
are twins, Saran and June.
I lance a follow Joe.
Asamana Jeda, Balombe Malibulu, second clear, Marfley.
abana
amolo dana ka fo katang un bana mitam bora sisa mitam un bora sisa amolo dana ka fo ku mitam bora sisa na fabok masira sisa na fabok masira amolo dana ka fo maliga kuru bisaba ni ulumvla Rwanda Energy Group ka kuru bisaba anifla
donc chaque geku flan meta sagna fiambola o beta mitana donc nala sona ma donc ni ala sona ma yame segna na tukuni ni mitani ni ya yelena e amma fo moko nyana ka fuku score ye 37 à 32 donc sarka chedon koni pour le moment ou sans faire nous on continue à tamponner à rachala faire am sera yan jigida ko qualification ka. Donc, cambia son nom là.
Mbala dunia kafo kansi kinao masisa Dauda ubeka malika malini raka machi femunu nye nani femunu manya ni mungo munu ye puan hake munu ndu Mbala dunia kafo kwa uludibeka ira sisa angoni amemita na sana Dauda ane kafo maliko ni minyefe sisa kabri machi ndamne na mali prime katan seba astro dejem katan seba astro kurubisaba ni ulon vladibu bulu sisa ani regika Rwanda Energy Group ka kurubisaba ni fla Dauda anya eragi ekibu mnye san Dauda anya ga fo eragi groupu ni koni ulude Victor Sabake amna fo kulude Merik puini tsara conference ni konna na ulude kanin be me anya bala ka fo mom ne tuku suro stadi kan intactiki na Dauda stadi malien mu muno ka gange kosobe ni ekibu ni kontrol la Dauda we mu yirila u bayir la ka fo stadi malien ekibu ni ekibu ni na ma bari bubulu nu sira ka uga eredo uga gelado nettoyer dron ni kaban demsenu sera ko ga glado netoy dron abi fon no ga oblu e ak lo kan amunde ke deja carte mitan konana wala sa kaseka we mitan damne ni premier mitan damne tukum nan deja carte ko ke kata se fu kata ballon la bana idea garu ballon basket ti carte en clin dron basket ti carte nan ndi donc carte to flan nu be no kan ajmendi ke wala sa ku ire bon in fin situation konana
chaki Stadika ni machini donc gambeba don amam don gambeba ka vote demse nun ka vote talamula donc moko chema eto ne chege ni ekibu na talamula mouye premier espérance ba de tout là donc si ça pour le moment il faut que internet de kuma ka demse nun fe voilà ça angasega le carton totra flyer donc angasega gansoro là donc ni ansara ka nga rebon ni ansara ka au premier résolu ni ansara ka nga 3 points ka o se ka te problème do sor e fena sor ka ska solution no sor la cheki donc aga chala fe ni e te pour le moment kurudru le mon nyonche
kurudru le mon nyonche te bay
no ko te chama e ministre de koni continue na tan nous continuons à attendre bon une brasse à quoi défaut force nous sera que nous améliorer ou bien car nous fin d'année donc à chaque fois chacun me qualifie nous me qualifie
nous sera quand match in gain avec chance de Douma Daoula
donc chance pas Douma parce que ça me confiance oui quoi on a une confiance
ouais et puis à mal donné à Foko Daoula ou quand nous ramène ou quand nous n'avons pas 600 ou bilan c'est franc et record quand ni ou lancer franc mais nous
donc
on y va là lancer franc na ouais clou gros vladé do croutant clena wa afli ku shintan kilema we wulun vlado la ka saba nani jawla amola dana ga fo kuranda energy group ka lancer franco ni chegin de bublo we wulun vlado 3 points na we kru saba re do kru tan duru fila amola dana ga fo fona ko 3 points na mali donc bi mali kru nani do kru tan nani fila dauda ubair la ga fo ku ga bi 3 points filili hake kaini wa don't menun tai obair laga for study kubunyana mabai meragi infinity kubudeni dauda munun ko no chess leno ayra kon bulu kubna ajetem ne kanani wa bound la je me dauda c'est hotel ameka ga for new ga chedding glengle on ready u be fetch dem nu nga fe u kon bi fe ga victoire nani de ke nu ni victoire in sorobi stade contre la ke victoire nani ni foudi obair laga for ku kon decide len do nyina ka tani kubunyi demi-finale la wad jamana kan ka ke u yira tay nyina
du makaro fo di gisadima ni parce que ni u ka charo na u non damblo era de chegue donc ça veut dire que u makado fo di donc makado fo di donc stade de kanga chesri 600
ouais
voilà ça ka seka ko qualification la rassure donné parce que ni stade yene gagné ou ka machi duruna ka chala fe faut pas qualifier.
Ouais, nous connaissons une gagne ça au match du au clé que match fla gagne que match fla perdu. Oh donc match fla gagne que match fla perdu. Et que bon nan de beau chouaina. Nigeria contre tab gla ko djugu parce que lui match ça va perdre que ba. Alors match fla gagne avec gla au bloc djugu. Donc on me niveau 900 et Rwanda koni match nan nan de ni nous sera ga gagne pour victoire nan nan. Malikon nga match sabana ni match nan nan fana ni nous ni gagne ou que victoire fly parce que victoire follow yo sera contre Falcon de Nigeria mais dora ma bon follow parce que ku nani e ku wora na e ku nan de kanga qualifier e ku nan de kanga qualifier e ku nani na amaro nga for Nigeria kon taw be gla ko sebe mais Nigeria bowling ko fe ABC basketball club be no Côte d'Ivoire jamana ka ko mana bo no ka fra Fenka, AS Douanka, Ayenka Fodaro, Fonaga Machi Labana, Oye Malichi, Oga Machi Prochena, Oni Kibumina Ben, Angaje Temne, Oga Machi Prochena, je pense que Oni Fendibna Ben, Oga Machi Prochena, Senegal Jamana De, Oga Machi Prochena Dauda, Oni Fendibna Ben, Falcon, Falcon, Nigeria Jamana, nous et Victor Flasoro, Fona Contre Ladron, ni Malin, Victor Soro, Abu ni Malika Kleme, ni Malman Victor Soro, Vita Malin Yafe. Donc on va y aller là qu'à Foko à Manoua à Flo.
Donc on check donc on va y aller là qu'à finir. Ça ne manque pas de calculer.
On m'en a bon une fois.
Il manque de calculer.
Parce que écoute vous flan nous ben ouga matchi Flo mungan nous on est matchi ben. C'est à dire Nigeria Chili c'est à dire où dike Flo. Non Nigeria ni Olum na je nous on est aglat que les nos qu'à Foko sont en Nigeria ti. C'est à dire manabo no Falconi douane de Bjebi. Ni douane se bat sur Falcon contre la droite. Ouga Victor Flas sur les Malini Falcon contre la. O manabueno Falcon ni Abidjan fana avec la gagnon sur. Ire nyabala kafo Abidjan fana Victor Klinke contre Monastir. Mogamu ni kubuta salo.
Anjou. Voilà, crade dans le banc.
Voilà, crade dans le banc. Et stade perd la équipe mon contre la. En général, ire badon. Stade perd la le contre la. Ni fena tournée d'amener na Daouda Monastir ni ABC au Luka ni donc. Ama ban flo de ABC koni umana bueno stade kon nga match prochain wi ni Abidjan ni donc ama yoro dana ko fofana ko u bebe anene klingli ima bebe na US Monastir nene klingli parce que US Monastir ni fin fam na nyongon soro Daouda o kofe AS Douane mi na nyongon soro kofe nous et Victor Sabana nous et défense Sabana sur le contre là bon avec galère donné à toi que match de poule de ou bien point ni référence de bna ou bon yona ou gum konana même ma stade kon me kata niveau mka kangu jila jaka ni match ngaya bi dauda ambalo dona ko fofona match a gagner jagwa de ou blou nous ma se ka gagner droit avec galère ou blou kujugu
yeah do ya photo ma cheki bi gagner kon jagwa de parce que nous ma gagner dans madala ka fukou sakata prochaine étape là nos qualifications donc à même fois ça dit demsonu yana donc dans les coachs yana durant donc au gâteau nika donc gâteau nika les premiers 4 ans l'avantage là ni deuxième 4 ans ni ou sera qu'à 4 ans trop l'avant nous sera qu'à nous l'avant tout comme là. Donc à cela fait à mes qualifications seront donc pour le moment donc Jabara là AIB Mali Musso cap basket dollar non ni Sénégal au doy
Sénégal ba c'est d'académie ou beka basket
Musso donc beka Musso
beka Musso cap basket Yakubaya
Yakubaya ka promotion ke
voilà ça Musso fana ka seconde dongo bseka ye ire nyabala dawla ni junior NBA di ou be feka tournoi damne Musso fana na ou be ko fana la ben amola dona ka foko ni tournoi Musso semna yala dona na tawla jitimno ya ira ka foko beka nyenyi ke ko kan ka la jenasro Musso ekubu kan na tukum na obna na tukum na ka ke chof na takrafe ya Dauda ne kon bolo ni fany mambare Dauda parce que Musso fana talambu fana na frafna gunka surtout Mali ni Senegal ani jamana wereu ara nyabala Niger tarafu ku di Olympique la ni ku di monu bela donc ba ir la ka fo Musso fana be ganke parce que ça fait chilula me ka ira fana ka fo ku kuta amna ke fem bari fana amay ala dona ka fo NBA de ben sponsorise Dauda afin be NBA de sponsorise équipe mon qualifié NBA de Bouga quoi dépenser nous quoi faire qu'on n'y ait pas NBA c'est mes femmes on a eu beaucoup WNBA fan de américain on joue tala ou va sarati chaud tabo chugo mais ou bien non donc on va y aller à fond faire mes dames ne donnent ni donc Adam n'a ni chaud taille ou bien car il termine sa nuit dans ses camps sous fracas et puis on va y aller à fond quoi bah tout de mon abe expérience n'est pas basse roga votre Google la canani euro ina ka ka faire un quoi ka je termine un ka ako best ki singa wala sa muso fona dabse ka do fena
donc chaque votre comme na nous sera ka muso sendoni competition na yabenye parce que al niya e ka foko jama chamate stade konna la parce que muso te mais muso koni nous sera ka lu sendo ala ka alu wa competition ka organiser ya chala fe donc stade befa donc ame jama chama soro
oye Amalo dona ka foko obega viwa bamara ga jemu kan krengren la me ka nyeshauma Basketball Africa League Sanfetulu nyonda saison 7 na mumeka ke Senegal ansigna deja mitan san Daouda Bolongo me stade bleu amalo dona ka fo mitan kon bora 37 32 kuru bisaba ani wulun vla mali kanuna sad malien kuru bisaba ani fla alvitri flefie balon koni amna fo stade de balon perdu balon recta isa
ok da ma fo yan kanu mbaga bela jele yan ka foko mitan dam na 600 stade malien contre rec du Rwanda donc abaka ke Senegal Dakar donc ama ira mo la fini ka foko ni competition ko fe fini cheki sumolo la competition werebeke notre Kaboko
conférence de Nil.
Voilà, conférence du Nil. Donc avec l'Égypte fait. Donc voilà. Donc avec Caire. Donc avec ce monde qu'on a là.
Au match il faut le 26 avril. Avril calo clé mon nani. Katabla faut mais calo clé warola.
Voilà. Donc ni tournant qu'on fait. Donc on est na que tournant flanaye. Donc Mali est 2 points de cet échec.
Mali est kuru fla doga fraga Aliou Jaraye et Diaga ga 2 points de Mali Kanuna.
En numéro 15 Aliou Jara.
Mali numéro 15 est 2 points de Mali Kanuna.
Donc 627 konanton ani 27 fla.
Donc 3 points fli Adona Abo Amadou Foti Ferra contre la Ankle Labna ta 3 points fli ningoni Ningoni wa numéro 00 ni Daouda.
Donc il y a Adonis Fuller.
Adonis Fuller allez koni dite allez faire le coach.
Donc ay wala Mali coach.
Mali arbitre kon diminendo.
Ay diminendo international diminendo.
Allez qui pour le
coro. Ube national diminendo jero le coro.
A diminendo l'arbitre du coro parce que Amadala ka fokoni wo fo technique di Kabakantema. Akangi kloshi Daouda akangi kloshi ni mokati na ni mokati nte cheni ke wakati amna fale dzu bora alvitri flem fie kontrou la fote teknikal di fema kochi koni
wama kabama
kabama kabakante
ya foto na cheki ni wakati nte dimi wakati
ni wakati nte dimi wakati fote teknik kon drama bo amna bolon fli folo do amna fo amna fraga 3 point lance ka Daouda we kru nani ni ne onu yo kru nani bedo Daouda abi gele ya onu yo kru nani bedo we suru ya malla
we suru ya
malla
bo ka numero 0 koni bo ka foko jale baga kulu 7 beje madala
abi gele ya
kujo abi gele
ya kujo folo flana fli ayo flana fana do
flana fana do
anye bala ka fo Rwanda jamana diun chaman kon bi kene kono no be ka supporte Daouda u bora fo Rwanda Kigali kana u ka ekubu porté ay match sabanando ay ps point sab lancer france sabanando
ay sabanando abedo
abina nanan fli Daouda nanan sabas ay 3 points fli foot kra la gato 3 points la kafra alvitri kant kabaga foot technique obe kurnan di damaga fli ay kurnan ni bedo
abedo
nyabala we u ka kuruka kuru bisaban woro e maliga kuru kuru bisaban kononto woro Daouda kuru sabadon do mun nyon chote ote chamay deja mon carton dam 3e carton dam na 100 minutes kononto ni beno bo nyabala obu fe ka defense ja ka buruka se su dala Daouda donc bu jila ja ko ka bolen la na 100 minutes de kon ganga 50
mais kurula donc on a un
défenseur modèle doyé mum se ka gela o bloko djugu bo anya bala ka foko kochi ko kochi bu gode ka fon ma ko pressing
ko pressing
ka pressing ke ka brise so djugura la bon mali kon mi hésité la ka foko ta mali kon e bolon fli
ou e bonje
pitu manga e bon ta ka di minerma bolon mi Cleveland Thomas Junior bolon numéro 5 ala vigi kunda mali ka ay bolon fli numéro 00 Cleveland Thomas Junior kunda ay bolon perdi amayo kon yikunta ki da se so ta Foti ke amayola amna fo foti mafia ama flema nga me Daouda ama flema nga mede amayo koni bolonta ki kunda ama foti fie ima ama foti refie donc alvitri entre alvitri mon fie flamo na flema nga me
mali entraîneur kon me ga foti de
nyini ale kon bloko foti de kera ama ye fo obuga saka ga Daouda nyabala foti kera
amagarabu
baba ira ka foti kera bon alvitri muso ne ga sunala ale ka nga foti fie moko me foti ke amola dona ga fo ima Cleveland Thomas Junior ira tarate ga dima nyoko make amayo maka ira ka fale re foti ke oh afon ne mako fair play Daouda atara ite ga dama ga foko ale jutara ale de foti ke donc proof la be lancer frana amna proof la fli numero 6 Amayo, Malidin, Nigeria Jamanadin, Alemna Lance Franfli, Kelvin Amayo, Nimuru 6, Niminerdu, Nigeria Jamanadindu, Nabora, Nigeria, Araikulaban, Postbin, Ormuz Gun. Dawda ima Lance Franfli, Ebaro Tink, Bradmai, Niwatin, Fembe Kain. Ni wati na fembe kontinindo.
Poembe kain.
Imanga poembe je. Ami wati na flanando.
Sa se bien sa.
Sa se bien flanando nga poembe kontinindo. Kurnande bundo nga chebro daro ati chamayi.
Kurnande fo
yi. Anga fo mali fana befa ki umine defense la pressing na kabri serso damne na.
Bolon
kon bugo nimbro. Ay bolon perde la.
Ay bolon perde.
Ay bolon perde. Amao yi kunda. Ay kuru flado mali kanuna.
Sa se bien sa ya mao.
Ni libe defense ke. Ay bolon perde. Baro daura ni defense ke ni libe ke. Nous y mon clé fana bo clé ni kula ima yo défense ja ka bruga so du koro ama yo bloqué ka bon défléter ka ta do
ya donc ya mao ka présence bi so
ballon mais arrive bloqué arrive connait bon tagi kunda ser so ka ballon fait du Ferrari contre la stade connait ballon sro
donc
stade ballon sro fait du Ferrari contre la arbitre flefie joueur connait numéro 00 ale koni Adoni Fuller ale koni ma kontani fena ale buloko fendo kera enyabala Mener Sulmani ndo Dauda enyabala experience ba de Mali e Minarina amayo nale bulo ballon deflecté ballon koni be stade bulo sa kuru binani fla stade kanuna rekka kuru bisabani woro ballon be stade bulo ballon koni be stade bulo oui ballon perdu
futuro a
ouvir ballon fli mener ma mener kon ma do mombe no ballon sina stade ga kana a oui ballon perdu balle perdu oui era condemna ballon ta terrain chamanja la dawda
chaque ni match le woro ka fogo anga numero 6 ni ya mao ya blessé le Jérôme Malik kan ko djou
match folo la
awa match folo la Messi ça a un baga impact là.
Impact là.
Là un bas joro là.
A un bas joro. A joro bade bien.
Il y a joro bade bien.
Parce que il n'y a pas la joro là, c'est à dire abe offensivement il est très bien. Défensivement il n'y a pas la ballon mon sans ça. A ballon il est là. Faut dire qu'il a la 3 points à tout. Il a 3 points ça va filer Malik Kanuna. On va y aller à Foko Dauda a décidé l'embarré d'eau.
A décidé.
Cleveland Thomas Junior Magaran dans mon coup là. Allez qu'à Foti, Foti ça va déballer boulot sans Dauda. Ami wakatim na 3e quartaire ma ban fodi sa bouga joueur ñuma be bulu
ni mali ka supporteru ye
ta mali nga supporteru wolu ira tribune konna na sisa amola dona ka foku aliou jara nana lance franc ligne na sisa akla amayo na lance franc sa ba def li dora mu ka 3 points def li ni foti kera la
donc nasra ka ni 3 lance franc be sur chaque
ay follow je dawda ay folo je lance franc nous a compté le nous
a compté le chef ya photo mna amobe point bela am ya mobe point bela point be
Cleveland Thomas Junior ale ko ni ale foti sabana e ambolo dona ka fo go jero robin no foti sabana munu mbulu dawda e na ay flana fana je dawda e baro chemai
ah chemai chemai
lance franc na ni lance franc na fo food ya na fo bonus ibi jila ja ko do ni modu ndura bi glay bulu
donga abi gela fo ke chega kan don chega fo kan don
ah ça va bien Dauda ou qu'on est rebond ta ah ballon oui rebond sur ah ça va bien Dauda tu couvres demain ballon qu'on bise sur le bleu rebond fana ta ou à Jola là trois points fli trois points Jinara oui rebond ta
couvre
trois points ouais fli Malik Kanuna trois points Gushi
ah Gushi ah Gushi
Amayo numéro 6 trois points Jelanze Frana trois points deux trois points là Dauda va y aller comme Malika Kuru ça va faire là Malika Kuru bina ni duru
Mali rebond tatouni
Mali rebond tatouni ki kuda balon
chaque ni lance un kai chaque ni lance un
lance fli
chaque ni dram begin kai ni dram begin kai ana dem sunu ga continue
aliou pou fli aliou jaraye ka danki ke
dem sunu ke ana dem sene
ah so famba bi bo Dauda ambu awla dana ka fo so famba bi bo stade koni we balon menere balon fli ben keita e balon fli aliou jaranye pivot la Aliou Palu Traoré Ali Boumnega Digister Sola Malik Kanuna numéro 10 Duru numéro 15 Aliou Jaraï Dankike Malik Kanuna Dauda
on va continuer ta on va continuer
pour score kon be kuru binani ani wulun vlala Malik Kanuna rekka kuru bisaba ani woro Dauda rekki koni kelabika chew bulu dondoni anyabalo ko jor nyerma tama sabab be futi sababu be bulu futi bistro tugo di match kono waye de Nigeria agressive ta ki jila jaka fo mne be bolonta mi amareko be foti ka kena ole be foti di ekibu do ma anye buri lodo be ka kesanda oda u kanga munde ke ni carton la mayon nga ban minute nani woro nyono
kona chaque stade kanga continue tane u kan u kanga continue tane ka point chama do ye pi fina même temps aussi ka ire bon chama fineta donc u kanga continue tane donc manga u bolo digin to wa shila
absolument ya fo
manga u bolo digin to wa shila
ya fo chomna tete mo ga manga u bolo digin ni fena u kanga fem badike wale abadike wale amise ka to u bena ni fena nyesoro
donc fina donc ama ira donc glanan jere la bala fina ka foko mati passé là numéro 6 ni amao donc ale kunten donc fin un match follow là contre Monastir donc ale kun blessera donc il y a les nana 600 donc ay mala ka foko joro bare be ni starin gani fin kon na la ni kim kon na la donc Amayo koni yabeka ya jorofa yabeka ya jorofa donc na continue na tankoni donc chala fe yabeka point chama soro donc continue ta cheki nous kon continue na tankoni chaka chala fe koni
donc abenye amola dona ka foko amayo kurutan flare bablo 600 kurutame aliu jerablo kurutame suleman bertebulu lube kurutan dando dauda usigna terrain kon na 600 tama tu bana bolombo bulu dauda anya bala ka fo defense de be mo kon nsiken ko djugu mali menel numbi ku jila jaka mbwa meneru marqué ou te ka fin fou gela ou bulu ni be bolombo me fliba fligla ko no ou be ko de ke j'ai donné qu'on y jira jako bolombo fli o kra kru fly gadi regma ko kru ka kru bisaba ni chegni bolombo kon be mali bulu 600 mali be ki ndoga se soka amayo numéro 6 ni jira jamana din bolombo ale de bulu 600 bolombo kon be numéro 34 bulu français jamana din ale be ka foku mo ko wula ou débloquer ay bolombo kru fly fly ay kru flado mali numéro 1 makan keita ay point flado mali kanuna
ça allez, c'est bien ça chaque anga moko ka
le kru flado mali kanuna ni ne ba yira ka foku competition be jamana fly ni ngonche dauda amba donga fo regi kon qualifier no ina na perdre nous gagnons ou magayon ou lu koni ou la felendo
donc lu la
anya bala ka fo stade kon degune mega kini ke sisa ballon kon bubule de lancer franc fli lancer franc de flado amna fo 3 points de dauda 3 points de na we kru bina ninkle ani kru bina ni konton dauda kon bubu jilaja u kon chester lendo mu ka kon kuma laban fo de ballon be mali bulu
chester lendo chaque fois ka fulu ka fulu
Ubega defensi ke bolon gon mi mali bulo mali 3 points fli aya jewe
rebonta
jara rebonta ka bolona sigi aya bolon ni mali menerma bolon dira ma atigaka dauda dankaka
ça c'est bien ça
aliou jara
aliou jara jara ke
aliou jara meneri bolon dale matran kon nana se so jukuro dauda aya digi chek mulo sanfe abe fonde mako
on your head
aya digi NBA academy chomse pivot rodo 2 mètres 11 Mali pivot 2 mètres Mali pivot Aliou Jara ni 2 mètres donc
et puis
Aliou Jara 2 mètres 01 allez dingue 2 mètres 11 quand Chamse NBA Academy pivot dodo Dauda ballon qu'on met au boulot Kurubi duruninkle ani kurubi na ninkle stade kanuna stade qu'on met qui jira défensivement ballon mais Chamse boulot a dit menerma mener le 3 points fly aje
girebonta
rebon we rebonta tuni balombe eragi bulu alsa
eragi be ka ko
eragi kon be gidira jo ya perdi balombe stadi bulu stadi yu kun dogo se soka ben ei tretota ben e tra kru flado malik kanuna
ça c'est bien ça chacun ka continue ta
mona balombe me perdi malik ka continue ta
oho
malik kon be ga ira ka fo mona balombe me perdi samba juru sarawla ni point
yama juru sarawla ni point
competition kon a equilibre lo malik ka kru biduru ni saba Rekka Kurubina Ninkele Aliou Jara koni rebonta anya bala Aliou Jara
ndega na bara ke
serso pambe offensivement défensivement ay ballon da matouri Jara Kuru Flavre do Malik Kanuna amayo ballon di Jara ma Daouda fo chokom
ay amayo ni Jara koni
ni pivot bola terrain ga droit ga mener ba sro ga ballon da
ma anya be Mali anya be
Mali anya be Mali supporteru la o kontani mbaro tribune na ay ballon bloqué touri
ay ballon bloqué
bonne défense
défensive
Leblanc Thomas Dior là ka ballon di stade ma stade kon ballon bulu amayo 3 points kura fli aduna ka bo
amado
dauda amalo dena ka fo
ni dramiki ni kain ni dramiki ni kain cheki
jila ja kosebe rere dauda ma u chess lendo dalu ni ballon fli ay rebond di dauda ba ay ballon ta menere ballon ta ben berte yi kunda se soka parce que amayo bulu aje Daoud Amel a fait Aliou kon jara be ka jeune demseni mun to be ka jeune confidence ba de mai avec ka rebond ta be ka block ou shot block avec ka dunk avec ka numéro ira jara ke be kené kono
numéro jara ke be kené ya mai o koné ah pour le moment koné
ani Souleymane Berthe
ani Souleymane Berthe
ou ça va kon biku djilaja
biku djilaja biku djilaja
américain l'américain jamana den koni panier assuré Mali contre la sang Delwan Graham numéro 41 na le kumborani foti sabak mabulo dauda wa alvite wa entraîneur ya la do match kono sansa ambola dona ka foko mali be sans faire pour biduru nduru erek Rwanda energy group di Rwanda ga kuru binan kelin chine yu koni dauda anya bala ka fo entraîneur kono mi ka chance di mogoroma wi ben chinyelu chinyelu nigeria jamana dendo nba academy joueur do anya bala entraîneur kono ala do kené kono sansa ka numéro bisban kle numéro bisban nani John Walker bo John Walker yinka bo franchi dauda experience ba di ba farna avec ma jema fo ah oui le bon tacle là il est mon perdu Graham ko ne bolanta to ni digi Malik kan ka ta point flower do we kuru durre do sa dauda minute clean ko nana Malik contre la
ou
kan bo atlis bi dauda ni wakati na ka foko machi ni to kuma signelu kon duna terrain ono bolon ba le bulu e Malik kon be attaque la 500 Malé bon dit Malé pivot Malé play 3 points fli à Donaka bo ay rebond je changer NBA Academy joueur rebond taka di minerma je donné Ali biki kunda Malé ser soka ay 3 points fli à Donaka bo aje Aliou Diarra koné rebond ta ballon mais stade boulou Souleymane Berthe di ser soka atara a Diarra do Diarra bon rebond rebond taka digi dangla
Aliou Diarra, Aliou Diarra, Amaïra,
Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, putback.
Diarra,
Aliou Diarra, Aliou Diarra,
Aliou Diarra, Aliou Diarra,
Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, a fondé ma coup d'anc poster ay Aliou Diarra do poster la dauda o te koñ may nibita
blo stade ka defensi kan
yelema nibita ni blo fou la dauda nibita ni blo fly atarna blo fly me o matanjon kon kref a fondé ma coup poster eh kou bidani ni wulon bla ani kou bidou ni wulon bla stade malien kanuna 3 points fli ni jara ko djou dauda
ni jana
la 3 points fli al linga jani NBA 3 points ma NBA 3 points jani college 3 points je pense qu'il y a une taurom na jani NBA title ah ou kangu waklis ki ni wati na dauda parce que le contrôle la kangu waklis ki ni wati na et ala kurtan sab kurtan woro de be Aliou Diarra bulu ani rebond tan nani a fo mako double de ba bulu wa bloku ke oh ni be même bok ni be bloku ke mo ma dauda dangib se ka ki ka fana parce que bloku la be jele no noy parce que dondo voici dans le cas la mogoro bga ni ndoka panga te mega
ah
on amari ka fo de kra sans salu la mais aliou fana danke mo chamani ka ni machina parce que tibio o chugo de la ni ya ke doga do bakila donc on ngon ba ira ka fo machi ko ni equilibre lu mais ama banda uda
oui ama ban donc ama mu fo mo yen na numero 15 ya Aliou Diarra ka bi machi dam na na ya re chess le no cheki
allez kon
chess maliga machi follow la contre les tunisiens ma saka ira soro mais après ça a ira soro donc
ko ti ra famia ka fo ko machin tsika ta le ko anana damble la mana la ni machi
talambare bala chegi talambare bala
talambare bala malikon beka defense ke waro dauda abiseka bolonta pom athletisme dima athletisme bari bala bi il court sur le abi boli terrain ga ni tilia de mo janga boli terrain ga kasuma ko di ne bala arbitre repo dama me ko ti repo dama ka labo pour ga abiseka segna fi bo doni sro amana won dauda o jira kunu fa amana dona ga fa ku jira nu perdre la ice don contre la kunu ni match ngor mna ke o match ni rebond ni badi es ki fa fo ga duma
mali
rebond sro mali rebond sro ballon kon bi bulu vi
attaque là Mali va attaquer là
yeah Mamadou Keita avec ballon balé boulou allez ballon fli Mali ma Mali ballon sur ya ou buka ballon famble ay ballon fli roja Daouda kangu jila ja ballon kana tien boulou second konondo
oh
al vitrier flefier amna fo flefera Mali de contrôle là Anyabala Amriki Pivot Gonduna Dauda Brian Bridges Ford numéro 28 Amriki Jamal American Jamana Dendo Nale Gonduna Aliou Jara Nola Amola Dona Gafo Aleni Tinielu Shonchi Ruben Tinielu Ale Olu Flarebe Dona Terrain Kono Sisa Dauda Amola Dona Gafo Ni Dona Kafori Sumalendo Figi Kaladoni
Yeah donc Oda ke kabri chinelu dona chaque amaye folo
si kabri chinelu dona angon maye folo buga bolondro ne perdi ba mala dona ka fo we bolon fi sa deshmani bolon fi l'alvitrier flefie abna fa l'alvitrier fotifie stade malien contre la l'américain dien koni nabiga jouer kuranda jamana fena to delwan graham delwan graham fuji kara la dawdo abna fa abna ta lanzi frana ka flafli dawdo amala dona ka fo kan wakliski ni match in fait Nimbulon ni wakati nte erreur ke wakati dauda
bo surtout ka foot ke parce que en foot de be ka chaya
foot de ka chaya
chaya et bon défensif na te ka soro
soro utara bonus la sa nyabala utara bonus la dauda donc ni foot kara terrain ro 500 am wakati na abta bonus la stade contre la
donc o mai
stade ka foot chara ko djugu wo fana wa ballon perdu chara minute 7 la mai na mo bela u bi nyefe dauda mais okangu jila ja wala sa obsega sigu wa ritim korola
exactement
wa dons in flo korola pour que obsega ni fin bo
chaka me mou fo study ka chedo ni na ukwa pour le moment ukwa 3e carte ni banque sera au b sans fait donc you manga jigi donc nous 3e carte ni banque sera sans fait donc alisa yes sport bekay
ouais Donc stade comme le ballon comme stade bleu 600 dauda wé kuru binan ni kononton kuru bidrun wulum vla stade malien kanuna ballon comme stade bleu amanja nyokona 3 points fli malu kanuna aduna ga bosser sur la ajé mali rebon jet kuni ballon be rag bleu rag koni yikunda mali ser soka ay ballon di del won ma ajé
mali
koni be ga rebon kini kala wé rebon ta mali digi ballon be rener bleu ah rag joueur ici ke ga ballon ti dauda
Oh foot.
Era game ko koni u jila jalo dauda. Nu match in koni nu ya perdi koni u desera de snow jila jalo u bika fin be de ke wala sa u kana sega sentence ron ni wala ina.
Chegi nere friend bega da wala bon parce que era game mo ko be gache ba fu ko qualifier.
Ba fu ma qualifier.
Alors que you qualifier lendo.
U qualifier lendo. Ah u tala le dauda. Ka u qualifier lendo ta era game match perdi de. We lance 3 points fla fli malia je mali rebonta chinyu ya fli. Je le connais bien toi Fli.
Ah mais Amadou,
je pense que Daoud Aliou Jara de Biga Ballon Fli, Aliou Jara et au 3 points Fli à Jemali Rebonta. Mali Rebonta, ou comme Mali presser à fond mako pressing Daouda. Ballon comme Mali Boulou, Amayo 3 points Fli Mali Kanuna, à 3 points do Mali yé.
Bureau.
Numéro 2, Amayo rate numéro 2. Mali joueur numéro 2. Allez qu'on est 3 points do. Natoro ko namaka Traoré ale trop bon Mali Kanuna ballon me Mali Blo idi ki serso ka afli Amadou trop katam fiera Mali koni pro bi worobe Mali Blo san Daouda amola dona ka foko numéro 2 namaka Traoré 3.2 Mali Kanuna Daouda stade malien ga kuru bi woro rek ka kuru binani ni kononto ku tan klere bu ñongon ci dawda wu ka ta 84 tan kono na be fuma ko check ne seconde donko kene wi e sibaya kene 3e carton yi ni wu gatin la joueur bébé aga réserve bebo
fem mi kone ba bo
kone ba bebo 4e carton kono dawda bu gulabe ka to de kene kono ka nga jumeni ke 600 e ga jitum
ngal check ko nga distance ni garder temps pour le moment bi woro de do donc bi woro ni binani Konanton. Donc Berete mais ou sega ni scoring ni natanya fe. Donc dans même fo yena dono donc ka scoring garder temps. Donc on garder temps ka distance to ani no che parce que Rwanda ou fine catch donc farin
donc catch donc farin
no bas du numéro 00
numéro
Yadonis donc yes principe babala ya le droit pivot bae donc ça dit tchado manga snoro you can a capu garder tane ka distance blanc yani non che voilà ça parce que votre ma 4e cartagne ya laban donc fem ba kono donc bala bo 60
dumuni fem ba blanc pour que ka la boy bo ber la bonne watina angon ba ira ka fo nous nous joueurs ça va américain joueur ça va de boule dans mon kan ko djou et clinto ko adoni filler ni grandage manager américain dendo fana kafra cleveland thomas junior Kafara, Delwan, Graham, Nunbe, l'Américain Jamana, Jamana, Dunyu, Nyon, Fomia Kujugu, Basketika, Terenka, Dauda, Amala Donaka, Four, Ulu Sabadi Bika, Gange, Kujugu, Ekubina, the item no cup point, Clancher, Bebo, Lu Sabadilla, Kutan Kondombe, Adoni Filler Blue, Numero Zuru, Zunali, Dank Spectacular, Badoke, Malikambi, Aliu Jara Kontrula, Amala Donaka, Four, Ali Jara Klein, Fanai, Danki, Sabat, Sabanani, Yonan, the Kemo, Kambi, Sajukuro, Dauda, Ode Fanai, Baketi Jayo. Amola dona ka foko kurutan nani kurutan yona be Delwan Brian Blue Malicha de unfamla la kurutan woro de be Aliou Jara Blue Ali de be Malinya Febi Lina Kafra Kelvin Amayo kan kurutan flabale Blue ka Suleiman Berté ale tu fomo ye blinda wona ire badon kurutan flabale Blue ale koni kabra dam na avec un match dou Kafra na maganta wure kanale fana bora bana kana pondo di Malima kurutan kurulon vla nyona Amola dona ka foko kartan nan nan dam na Dauda Katan la vérité tient kené ane seko kené de dame na sansa ballon be regi blou malik on est défensif ke regi ballon perdu ballon be stade malien kanuna
encore la défensif ke nega de six en chèque
nega de kon dikama kené
ma ma défensif ke
ni wati nté sanga wati ni wati nté bolo djigi wati ni wati ni seko ni dongo wati ni wati ni sebe kené de ni wati ni tient kené de Dauda ane bala ballon be stade blou attaque la sansa
donc ame mouy ni stade jeru fait donc
ka ay kunda ser soka ay rebonta aliou jara ay rebonta tukuni
ay
rebonta fo
rebonta mo toujours
ballon be vie bro vie 3 points flee adona ka bo ay rebon ni ballon koni daura ko du jara ni rebona ou rebonta chef la chef sa ba me amasro amola dona ka fo maliga damblé duru de be kené ko 60 Dauda et noi aliou noi aliou jara makan keita mamadou keita Suleiman Berté, John Walter Wilkins, Francis Jamanadi, Nyambalo de Nagafo, Oué, Oufou Flado, Dauda Kourou, Bidrou Ninkle, Stadika Kourou, Biworo, Bolombe Stadibolo, Bengay Kunda Sersoka, Digika Douai Kourou Flado, Stadika Nuna, Bengay Nkoni, Aleba Don, Watimna, Kanga Balanta, Digi Sersoka, Dauda, Alama Doua, Fotike, Fotibika, La Tas Sersola,
et puis Abina Douan Chek, y a Balaka,
Balaka, Balaka, Défense, Nabaka, Boulou, Balaka, Amola dana la fo bolon kon be uranda jamana bulu we Cleveland Thomas Junior ko joueur meilleur joueur sababe kon be kene kono Dauda we bolon di pivot ma pivot labo pivot bolon chuma bolon kon be je donné kunda ka we bolon fli ay kuru flado Amola dana ka fo ko je donné numéro 2 no uranda jamana denye numéro 2 je donné nzizeye ale de flado mala mali kone bolon ta gi digi foti fera Alvitri est fortifié. Amna va fortifier à Iranda, Jacques-Louis de Kanou, contrôle-là.
Mali Jaraki la wa ou bien Iranda de Jaraki?
Mali Jaraki, amna va fortifier à Iranda de contrôle-là. Il n'y a pas là, ou bien seulement Bertega, match de beau, il n'y a pas là, avec terrain, avec terrain familial d'Auda. Avec Bolanta, avec Mogotanie, Fedora, avec Digi, Serso, la Gata, quand il dit qu'il a déposé, quand il dit qu'il a comme Mogata déposé. Ballon on me stade bleu sans attaque là.
Le quatrième carton.
Quatrième carton.
Carton de la vérité.
Carton vérité tiens kené. Aye ballon dit numéro 28 mal l'américain Jamana Mogodo.
Bridge for.
Vie qu'on bie Mamadou Keita et ballon fli. Aye deux flado mais panier mat Amadou parce que. Ouata game duro malion ballon à tasse sur la ouata sera.
Ouata
joueur qu'on bie Jila Jaka je t'aime Dauda. Ka clock là je. Sans manier ni ça veut dire bah kafou second game bien on y a ballon fli. Ballon qu'on bie
Adonis
Boulou, Adonis Gilaja, on met la défense qui a donné le cas Kojugu. On y a pas la Clément Sison Junior, on met la défense qui est Malik, on met Gilaja ou la Ilaï, Delwan Bla, Delwan est lancé par Denfla Fli, Akru Flado Malla, numéro 41, Delwan Graham, Allez Kru Flado, Ouga Kruga Kru, Bidruni Drue, Malika Kru, Bioroni Fla, Ambola Donaka for Balome, Mali Boulou 600, Balombe, Benge Boulou, Berté, Ballon Fli 3 points à Adje. Fotifiera Mali contre la Fotifiera Mali contre la
Berté Majana et apparemment
Berté Koni Niso Mandia Suleiman Berté Koni Dimnino Foti Mafia a Koni Nyo Amba et Kafo Dauda 14 Kurtan Nan Nibabulu à la match la manaye Kurtan Nan Suleiman Mouatim Nakom Sissan Kurtan Nan Nibabulu Touni Allez Koni Fain Famia Dauda
Allez
Koni Fain Famia Kosele Bolon Koni Mali Bolon Koni Mali Taye Mali kon mega ballon perdu Dauda amba ka fo minute flamme tamana minute flamme tamana Dauda Mali kon tika se ka ballon contrôlé Mali ma se ka ballon contrôler ou yere ka niveau là parce que ou ba ou yere de ka ballon perdu
parce que ça me presser presser le échec
ou ve ka presser presser le Mali ou ballon flibé a djé ronda koné re bon ta dora ni wati nte kula nga kuma
ni te kula nga wati ni te kula wati
ni te kula wati ni ngone ni wati ngone dépenser chester ni se ko de wati ni
et puis wati nan dia fne
ballon mon boulot. Al vitre flefie.
Al vitre flefie. Kata Malika na wo bien ga
Malika. Kata Rwanda control la. Fetu fera Malika nu la. Malika bolondo. Sad malen lika bolondo. Na fo Rwanda joueur do foti ke.
Mm.
Awo ya. Na foti ko problem bu dala. Ay ka fo ko joueur me joueur chama ben no ko. Mer joueur fla. Cleveland Thomas Junior foti sa ba le blu.
Mm-hmm.
Del one Graham no fo na uga miner do e. American de jamana la me de jamana do do. Foti sa ba le fo na blu. Mm-hmm. Ube ga jeuni fin de saison. Benga koni bolonta gi kundigi serso kale a famia ni bolonta gi kundigi dora ni ma dondoro foti ni ni foti ke le talanje frana bo anya bala o le krasa ay bolonta gi diga ga me anya ka fona ko a deposer na no mamulu parce ka be terrain no mamulu va va de fer na ko a deposer na no mamulu chance ba bulu ka do me a terrain no mamulu va fer ni go back a mal ki ni mulu abi gla an o diga gla ra a gla ra tuko tuko ni attaque da oda ibe foti so anya bala foti de sur la ga dama
donc go baka donc ba ira chek ga fo ko yes franci baba la wo do baire ka foko ya determiné non
a determiné non wala ya famia fana ka foni match in victoire et mouñi important no bulo chukum na ira nyabala ere ke klino ka kinin washli beke wala sa ukse ka en match in ga nga adare no bulo
ere gi mana kulengala la chaque ni mana kulengala
mana kulengala
no kalifiera to goto go me ni mana kulengala
mana kulengala
a ya ga flabedo
dauda a ya ga flabedo Suleiman Berté Suleiman Berté lance franc flabedo maliga ko dinane ko bi woron nani ere Rwanda Energy Group ka ko bidru ni duru minute woro yoni kurunga se change ma dauda ballon kon bu bulu we ball passe ke mali kon ye ballon deflecté
mali ye foti soro
ah mali kon ye ballon deflecté anyabala je doni numero 2 Rwanda numero 2 be ka bloquer tanto a be fe ka ale bulu ko foti de kera amna je tem la vitre mu fo ama yo kon ye ballon ne gauche ah ale vitre na amna je tem la vitre na mu fo ale bulu ko a kera ka to abuka ta 3 pare la foti ganga fie akanga tala se franda
amajana abukata
amakoe boya fli maliko nere bonta
mali er oh
pasi jinyara
pasi jana
ali ujara ko nere bonta akanga yakliski
yeah
amala amayo en koni dauda amala amayo en desilendo kwachi nya famya ka foko amayo aye mamadou keta la boka amayo na dun inyabala amayo nyi jwe nyema bale dauda akliski lendo aya famya ka fo ekip mago be muna ni wakati na dauda anyabala amayo numero 6 Kelvin Nigeria jamana dindo ale reconnaît sa ko le sa mali bulu mali we wanda ire bon fi ali u jara ko nyaka bara adil mako ke ire bon ta gadi berté ma berté yela makaba do we foti ke berté la daud amna fo ni foti intentionnel de ye
ni ni intentionnel
ada baka ma stadia famia daud stadia famia ka fo ko ni matinye gagne ne ube saya de ye Suleiman Berté
surtout né
amayo de pasigama contre attaque la dauda ay Suleiman Berté mena numéro 00 abisa ka genya lega foti la bain dauda parce que foti chama ne gem mala sa
awa no pas surtout numéro 00
numéro 00
ya donné ce filler
ya donné ce filler
aka foti chara
ya donné ce filler akla ale koni foti chama ne kesi sa amna la nasro foti afera foti e foti foti international le fera contrôle la a daba kama ka foti yo de fera contrôle la o lance franc fladi o lance Franklin Malima akla foti djulba le bulu mali koni benga koni foti fla lance franc fla be do tourner dauda inyabala ka fo desidelo do kru bi woro ani woro
mali banzuru
mali kanuna sad mali kanuna amola dina ka fo ay foti mushe a fla be do dauda bolom stade bulu tourner kray benga Suleiman Berté ne to ka fo benedi parce que Suleiman Berté habla pour Bengadi parce que tu Bengé quoi. Imaya, ai je famia, ama yo koné ballon ta, ballon stade bural ça. We a perdu.
Oui,
ballon perdu stade kon mega sigi défense là. Daouda ama il la faire koné gani, koupin koné tel no go bulo sigi. Imaya passe mge. Imaya ra de ko panique nana, panique au village.
Je puis fina ni ma ira ka fugu sema na fina chegi.
Imaya ra ka fugu sigi na, bo ira ka match ke ma biela la, ni koro ni kon koro di angana am perdre là. On kon le faire no. Ah stade koné nana ni kala damne tu komna Daouda.
Donc on continue à chaque nous continue à on est ni salut qu'on continue à chaque on se ca gagne digida quoi victoire
quand Mali qu'on se ca digida ni victoire inga Daouda nous continue à ta parce que il n'y a pas la règle qu'on dit bulu c'est quoi et puis n'y a pas la Mali décide le nous moi connu ballon sur badi badu ama yo tu y le ballon flic a je
ballon mais
il est bien lui là deux points fli Amadou Daoud Ambalo dara fo tinelu koni ale koni ni match ni tournoi nyina manye ale na Amérique pitu manga ballon dribbler ka flikina ma ballon frôle contre la Daouda
Ousengana
Ambalo dara fo stade jira kunu ni sekam nganga fo stade yoro la sekam manga fo wéragi nyoro la modona ka fo rek kam match la ma Daouda o crackle dans le 15 mars
donc
kabri mars ko le temps du ka match la ma kero la ni moye repose ro lui repose ro katne bega a lance pas a liou pou flega di ka di a liou jarama tourni
da liou jarani a ma ko ni
ko ni bi a ba ma ka ganfro la bi Daouda
bon on peut mara
dama bi avec a match di ke anya bala meneri Maran Kanté amanya bala na Maran Keita a liou pou fle avant de ma ko a liou pou ka di aliou drama lui danki smati ke randa stressula ay bloku ka wara gatuni ka duma malon bi stadi bolo stadi ko ne bolo perdi ay bolo na se pichu manga ma mamadou keita foti ke ni ngone foti ni mambare ti ni lu ba do ma foni foti ni mandi pichu manga
ne yale bo
na le bo ko mo jamana ka numero 34 ale be urana energy group la foti ke ale la na lancer france fli maliga kru bi worani chegi rekka kru bidrundu daura mbafi ambalo na ka fo stadi kon jirani ritim munye bi stadi jirana ya mora munye ka ye ka fo ni machi ameni ganye uba mesa
parce
que nous avons chance de parce que ni nous quoi ni perdu ni un match flagrant et que vous tombez c'est qu'après ça que tu bois mais nous on est gagné contre une équipe comme les Rays comme ça Daouda au bas il l'a fait comme on nous journement bouboulou et puis stade kai parce qu'il y a mas ou bien que merge équipe de gauche tantôt Sarah là au bout quoi il
non à demsonu kai chaque à demsonu kai moi à demsonu j'ai oué expérience code ou expérience code et puis en demsonu à télé donc au précédent
ou c'est ngateli
ou c'est ngateli au précédent sinon ka fo talent ko ni franchement bo talent ko konté
amala dona ka fo konera ko ni kontané no ko djugo amala dona ka fo basket ira la Daouda nere basket ke ne pivot ke gatme ya ka basket ke malla ka djoko national la gatme kana mais nyabe petit na tuko na Aliou Jara be ga gangé tuko na kru tan chegni bablo bi il est bon tant nani Daouda il est bon tant dur de bablo ni matin ko no kru tan chegni ke baro numero badi pivot la dem senu niveau la amba dona ka Suleiman Berté ko ni kru tan chegni ba le fona bulu amolo dona ka fo ko ni u be ga masranga shogata la défensivement offensivement u be ga fenga dangi neira Adoni Filler nale bolontagi kunda malister soka ka danki jugu ke Aliou kané Aliou Tarakata le bloqué mais Aliou fana danki chama ni sro Daouda makan keta Aliou chama de fli ka di Daouda ma ka di FM Aliou Jarama Daouda ka danki ke anya bala ka fo jenin koni ikoni aklis glenu Daouda demzun do aklis glenu
aklis
glenu chaque année na experience pas de ablo avec il exposé ai je famia Daouda
donc ça va faire ma fin avec chaque na continue na ta chala fait pourquoi pas donc après ça na en tout cas
après ça chance sur na ambi ligue là après ça chance sur na investir là chance pas de ablo parce que abga rayra dit que na konna
pour le mois koni donc à barak donc chaque chaque barak na barak tu vas faire comme na
ça va se payer anya be kaba kon ni son kaba kon jelo terrain ko ka gache donc je demine ou va pour gara pour bidrun mulon blay Daouda stadiga ko bi woran chegi Daouda amba yo ka fo minute nandron de bion match ka bo ay jela da ballon fli ko na aje mali ballon stadita eragi chadin ballon mali ballon chadin Aliou Jara ballon tagi kunda sezo ka fle aje Regi Mouaï Boulon deflecté à Bokane ma Boulon de Stadi Boulou toujours.
Boulon de Stadi Boulou toujours. Chere, yangang a point.
Un 3 points fli. Un 3 points gossi.
Non, Oignana, chere. Oignana.
Suleiman Berté, 3 points gossi. Malik Kanouna, Stade Malien Kanouna, Malika Kourou Biolon Vla Nikele. Regka Kourou Bidrou Ani Oulon Vla. Daouda.
Machi Tatona Minitis.
Minitis Saba.
Ani Don.
Daouda, Amalia Dona Kafo. Ko Stadi Bega Ninké. Équipe Mère, Équipe du Kan. Sa contre Sarah Bekoronana. Oba Il Laga Foko Mali Équipe Nkain.
Équipe Nkain. Talamoula.
Il m'a Del One Grand Ami Daouda. Aye, we reverse le reverse point Mundo Sisa. Tarakaba Flim Fe. Tchè Bourakaba Bloqué. Aye, il m'a Côté Gauchi Eka Domè Gauchi Kan.
Ka
plus la faute Ke. Oye Esperance Di.
Aye,
Kourou Flat Do Afra Reg Rwanda Energy Group kan tinyelu kon bi re bon talla ni tinyelu na le Nigeria jamana de Ball Elevate NBA Junior Africa Basketball Ball Elevate
ni ale kan
na ni ale kan na Amerika ni tournoi bana T'as nagé université de Washington fait Amérique West Coast fait. Ah, là, c'est pas un jeu, mais le bon tara. Ah, le bon tara. Oui, le bon tara. Maï, Kumbwa, c'est ce qu'on a pour un flower de Malla. Wa kuru kera kuru binani kuru bi woronin kile tarika kuru bi woron flanin kile e minute 7 ani second 27 de bino yoni match ka flega fie balan kon me stade bulu mamadou keta
pour le moment kuru tane bu nyonte chaque
donc kuru tane bu nyonte ote chamaye basket la dora e foti fiera Kuranda Chedi footike malla e fetike Suleiman Bertela numero 11
na berte foti
solo Kuranda Chedi numero 11 Jean-Jacques numéro 2 Kuranda jamana den ale de footike
Chegi ni bate ni fra lancer ngone ngabe pousa ama
bate ko ni mena tane lancer nufli est-ce que lancer redou
non
je pense que footi de kara nara ni lancer ou dauda men lancer da balina parce que mo footi beke flo mo footi beke amna fo lancer dou lancer te
non ma
lancer te footi kara nga footi ma dafa dour la pour que vous ka ta bonus la ana fo fo ne ma ko bonus ni ko tola energy group kon me ka defense jaw bulu dauda yere nya bala defense be ka jaw bulu benge 3 point fli aya je
rebond
amayo rebond ta chinyelu rebond ta chinyelu
ça c'est bien ça chek
chinyelu rebond ta ka bolondi amayo ma amayo numero 6 amayo kon biga ijilaja aya bolondi fema a 3 point 3
3 point
numero 10 Mali Chede, numéro 10. Mamadou Keita, allez, 3 points. Tire. Mali Kanouna, Stade Malien, 3 points.
Biolon Vla, Ani Nani.
Biolon Vla, Ani Nani. Ani Biolon, Ani Klein, Stade Malien, Kanouna.
Je crois, continue.
Aliou Boufliga, dit Aliou Djarama, Aliou Kole Bolom Neki, Aklisiki Dauda. Aliou Bolondi, Vie Matouni, Mamadou Keita. Mamadou Keita, 3 points. Ouais, Dauda. Sauf femme, mais bon.
Chèque, Yaka, continue dans le
sauf femme, bébé, don Dauda.
Mamadou Keita.
Mamadou Keita est 3 points flare do ka danyon kan Dauda
600 regi koni tunne no
600 regi kon konne no
Oga
American koni del one ale koni aga dimira senso la sansani dagi smati del one Graham ni amek jamana dendo numero 40 ale koni aga dimira senso la sansani danki do ni bloki ni muloy na kini muloy ga do mali sari celula Dauda utayira ka foko ama bande
chaka ma ban
stade koni stade koni stade koni suguru jambla uni uche point niveau la ballon kon me fin bulu sa stade bulu lancer franc amna bonus de fli amala dona ka fo lancer franc
bonus ça c'est
bien ça berté bonus follow fli
ado
o berté ka kuruga kuru mo ngani clean dauda
ah na ay ganke chaki
kuru mo ngani clean
ay ganke
aliou jara kurtan chegi Kelvin Amayo Kurutan Fla Namagan Traore Kurulon Fla Mamadou Keita Ale Kuru Woro Fraka 3 points Fla Doun 3ème Kata 4ème Kata Nkwanana Dauda Ka Sebaya Ka Point Chaman Bla Uni Erakini Nyonche Sisa Erak Malikan Nga Point Kera Kuru Biwono Konantoni Kuru Biwono Vla Ni Konantoye Ani Erak Ka Kuru Biwono Ani Saba Inyabala,
Kotiko. Malik a défensé déjà. Très bien.
Malik a défensé déjà. Il a un groupe là. Il a un
groupe là.
Il a un groupe là. Amasi ka deng soro foti kera lela
Aliou Jara ye
foti kera Aliou Jara ye foti soro ay foti ke chonje lela chonje Ilrich Kamba chonje nale NBA Academy joueur ye ball élevé dauda ali de ka jani seren gonna ma be 2m11 ni demzen do santan chegi dauda ali be ka jera ke fe ali foti kera lela yera tra akap dank dike na bulo fly abna fo dank foti kara la aliou jara de bulu ala vitru kon mi fe gata alaje amala dona ka fo meti clean ani sanga second binani sabade be yoni kurunga se chema dauda ambalo dina ka fo stadium de ligan stadium ni points gudu ka tunan dan na fo dauda ka se bisegi nyoko na ma bisegi ni kelene wubu la mokati na o bayi la ka fo ni stadi decide ka fanfa ke obo nya so dauda
chegi ni fine bayi la ka fo chaque mo fine decide le donc volonté be parce que 81 points bisegi ni kele ya photo mla ka bri tunan dan na ni stadi chen fala de koke donc o bayi la ka fo talambe
o ba kuno match la we bidru ni nduru dron le do e contre AS Douane uga match follow la we biulon shegindo contre Monastir uga match flanana we biulon flan shegindo ka gagné ça veut dire que ni stari e kuku in kan ko jugu ka point fi bedu na uga kunu match dron la we kuru bidru e uga kunu kuru bidru nduru do ça veut dire que lui nyon fami ka tanta na dauta u bekan ke mer jour de la conférence sara la e wire la ka foko mali stari e kuku in kan ko jugu nous sera ka nyon fami ya e anya ka fo 4ème carte na clinique ka gagné rekke imaya.
Est-ce que un numéro 10 est-ce que galère ma photo que Keita
numéro 10 Mamadou Keita n'a pas photo galère là anya ga fallu 3 points flat do castagnonga malika na
dauda yo pousara
yo pousara mali ma ko djugu anya bala ga ko match kon to 3 minutes clean sanga damaro ni dauda
aje
chomzo et lance franc flop li aje a chomve chomse ni rabna fa wala wala nte ko sebe parce que match chamam ke fora le ko dauda
donc en mode compétition
voilà pas de ma ko body language. You know, a fari to go a ma wala wala tin kosbe ka foku a sendo no tourna na ko du ma nyabala ka foku ni talamba frana dawdo nyabala il est un pivot de 2m12
dem senndo
a bulo ka jam
dem senndo
a ben di pa di bala glance fran frana gondo uranda energy group kanuna bi woro ani saba ou bisigan kele stade malien de sanfe stade malien kon jila de no dawda we masaranga shogata la kabra dam na fo alaba
c'est que du kan a continuer tan le stade malien manga ya bolo djigi parce que
machi banaka ba we bolon de
parce que oh
we bolon de flecte djé de bolon de bolonta ay kunda ser soka ay bolon di pivo ma pivo e bolon fli a di chama corner la 3 points fli ya
djé kan a soro
djé amayo we bolonta al balon bi touga kandala dauda amna fo balon to stadiga kandala balon to stadiga kandala amna fo stad malien koni yeni victoire inke dauda ni matin koni ato ta mentala ble dauda
nous on continue la tant qu'on échec donc victoire yantay
angon bi la dona c'est pas sur la command dauda angon yo confirmer kaba parce que ni matin ni point aget sera bon minute clé ngono chukushila e kurubi woroni nani ani kurubi chegini kile o boliga glen kojugu
basketla
o madli onyo kona madli ga flo na kara koni ay balon fleet ala ay balon fleet alu jarama tun dankla ado
ado
abulo tap nam nega smache me abulo has je me ado avec tout ça
maji totra minute kele ye
maji totra minute kele ye
donc sadi koni ka kurubi chegini saba uranda ka kurubi woro ani nani. Donc ni match kon continue na tango ni gister ka victoire kon be donc yama fo a fefe sur le nouveau ala ka foko ni tournant kon ni mnga ke Dakar avec ke Sénégalais donc ni tournant ni ko fe tournant waram na ke nobe ka ker donc ni sumu dam na inshallah donc ta ñoon sera en tout ni pour le moment footy do fiera footy fiera. Oh, Mali ye shahe manke. Mali ka numero tan nani dona. Numero tan nani. Ni ale ye Soumaila Sissoumaye. Donc ale dona sisan. Donc Sissouma dona ni dernier carton nan. Mali be kata. Mali be balon be anga tchado mulo. Al Vitri ye foti fier Mali kanuna ankinla aw Al Vitri ye foti fier Mali nga en foti soro
dawda ni matin ko ni nimbana
ah j'ai go pousa
nimbana stadi ko ni seba soro equipe mun gafarne equipe be conference sara la dawda stadi seba soro le camp du stade malien ambalo dona ka fo matching koni a bambara ere di kosbe dauda we matching damne ni decision di ani hakli sigi amna fo kletchenu goro do lab akono me usra ku ire mine ka sigi kunu tuguni wo kanga attack ya wakati mna yo ke wakati wo fo mo de gasro dauda mumbi ayere kafo kuni machi important de wo mo sur lucha la bella ay kafo amayo ga absence amayo maju felim barani jiru ka kuju parce que anya amayo fram na fo sakulu ale sakulu e tukum na benge fram bo tukum klina anu ga mere wera o makan traure lu be num be sakulu de dauda lu de be equipe la tanya fe makan keta kuni ale jiniro flibi kosabe Stadika damne kabdamne damne na katabla fulabana makan keita na makan traure Mohamed Perry Kelvin Amayo Umar Bagayogo Mamadou Keita Tamanja Konate Soumaila Sissouma Aliou Jara Suleiman Berté Ruben Chineyou Brian Bradford l'américain Jamana Mogodo John Walker Francis Jamana Din Dauda Ubere Dokenina et now be ganya bu ganya comme équipe now perdre perdre comme équipe mais amola dona ka fo équipe ina mo flamu re jira kuju o Suleiman Berté ani Aliou Jara kafra makan keita na le de meneri kafra Amayo Kelvin Amayo antika nyana le ko kafra Mamadou Keita ka na le meneri numero 10 alena na 3 points de douma ni match ni laban ko nana ka seba douma et mu ka 3 points ka 3 points fli mu kara sababu ye ka 6.9 douma et point woro douma 4e carton ko nana tien ke na ko nana dawda
chaki ni match bané Mali Stade Malien ani rek du Rwanda. Donc Stade Malien ye Sebaya soro ni kuru bishegi ananiye Rwanda ka kuru gera kuru
bioro anani amala dona ka fo
kuru mwana bun no che donc
oba yola la ka fo ku ye ku bag bush ni kuru mwana amala dona ka fo ami singa na kuma kuna kuli to obeda ma sansa kwachi kon kontane no jeru be kontane no ubuna amina kuma de wa ma sansa kuna furu beka balmao amaula dona gafo dauda stade kone seba soro seba mun kone nubine mission ja baye kanye shuma nous kone nubaro sen victoire très mérité dauda nyabala u baye masranga shoketa la u baye u chesri kabri match damna na foka ta sa alabama stade kone sesoro ni equipe inga Rwanda Energy Group u ka damne premier carton na foka ta se 4e carton ma kreno gumne ungonoma kayro la ko foko ni stadi ko bimba yire la ko foko ni stadi ko ni ko nyama badi we kuru biwol bi shegin an nani Rwanda Energy Group ga kuru biworo an nani o ba yoro la ko foko equipe mum be ga seba soro equipe benye sara conference la dauda nuye sara match be gagne match sa be gagne ga qualifier o luka match nana ambulo ko na go bound la jinga yu ga tleru la je munun tesra stade malien kanu kontru la nu ni stou bi na stade malien nyokoro ni kuru mwanyo na dauda wala kuru mwanyo ko badi o bayir la ka fo stade ko munte ko deni dauda nu jila jaw se kal gangé ki galé ko muni retourner inte ki galé se ka gangé amba yir la ka fo US Monastir ga match la amayo e prestation mke binak mabana yor Monastir ga match la amba yir la ka fo yo match imper ni kuru woro drone dauda match fle fera ga soro 70 kurubi olonla ni kurubi woro ani woro ni akara abna fosh kok alan kwa akara zigzagi kwa imaf me uka machi folo uyu jila jaga doke machi flana uyu ganye machi sabana uyu perdi contre l'équipe de AS Douan ntaro uyu perdi kunkuna me abna fo kun tu chokola kunu anya ka fo amayo kuni kurnande kumale buluko machi labana kunu me ku tanande die ku mabbi ka victoire du ma dawda e bulu jumene nyenu bulu bi
Mouni, il y a un volo bicheki, il y a une collectivité. Donc, il y a un chasse l'eau. Il y a un mogola, il y a un faga. Donc, quand je suis dans la première carte, il faut que je sois là. Il y a une motivation bicheki. Donc, je suis là-bas, il y a une motivation. Donc, il y a une erreur fin avec le match. Passé là donc il y a erreur chama corrigé
ou rattrapé
il y a fin tigre il y a transition tigre il y a rebond nota donc 3 points qu'on y est alhamdoulilah big on y est 3 points chama
3 points chama d'obi
parce que contre le Tunisien bon on a 3 points contre une manière mais big on y est mais big on y est il y a
3 points comme elle là dauda amaluna ka fo 3 points qu'on a ou ye kru nani de tout et kru 3 points fili mo wan woro ne wala
donc
nani ça veut dire que ou ça a que toi kru qu'on donne de tout ou bisa ba fili là
donc
3 points fili chien bisa ba mais ou kru qu'on donne wala ou ni ragita ye kru ragi kru nani de tout kru mo wan woro fili na ba ila ka fo ko stadi ku mi a tola bi ko ju dauda amaluna ka fo ko ga lancer franc nous koni ye kuru tanduru le do kuru mwanana lancer franc de manyu bulu ko sebe lancer franc na oyé Rwanda ekubu koni kuru tanngoro do kuru mwana donc ça veut dire que Rwanda koni ukan lancer franc na gatwe malika nga maliko ni jila ja bidi ko sebe dauda défensivement offensivement surtout mu bulu segi parce que ni cholesterol ni bulu la mo bulu segi ame fuli di coach Kabama ani Suleiman Suleiman Maiga Duma no erenerega nereka génération moye basket là allez assistant de coach de stade là anga fulibe stade dirigeant ni ani mali dirigeant bay basketi kanu me mo fev la mali kono mali deuna basketi kala chema amusoma far fanfa ga bamana ngal lamina be jien fanfa ani basketi kanu ba fanfa dauda anga fulibe bay ni jem ko lamini la amala dona ka foko bi mo mo ne point chama sro mali kula oye Suleiman Berté o se fam roye blé o koti fam roye blé ni tourna en konna na dawda stade ga ngi kuina Suleiman Berté ale kru mo gan saba sro ka kare bon ale bon wulon blata ka faro ka ga di ekuma ali u jara dawda joueur
mundo
na be ka amelori kujugu basket last ale kru mo gan sro bi ka ire bon tan woro ni wona sa dawda oye da fo le ma ko double basket la mo fa meni sa fe ci lu kanu baw do nu be fe ga regle ci baye ka fo a numero mu ke bi ça c'est un numéro d'instar dawda instar rising star star mu mena le futur la abo a haute prestation sou de ke ka fra amayo kan dawda Kelvin Amayo o ti fo mo koy blé
a jorofa
ale de kumbara na dawda match folo la ni kunu ni kuru nandro ko babulu bi male signa ni energy mu ye bi dawda nijra jamana din ka kurtan nandi malima kasa kungulo position bine bi dauda katana esra fe esra mu yuta di stadma ante yina ya magan keita ko magan keita numero 1 nale mali meneri ale 3.3 dobi ou saba dobi me ay assist chama nege dauda assist koroga passe di mo mo ka se ga do anya ka fo ay ali chama ne di pivot ma aliou jarama dankila bino kera ka baraye waye bolon la famia ka bolon la sako kana naye kene konna na dauda amolo dona ka fofuna o mona boy namaka traoré numéro ale koni numéro 2 ale kurulon vla do ka fra malita ka ka fra smala sisuma ale kon dona kene kono amaseka bonyo kono kosbe mamadou keta ale kul worodi malma ka fra ukambi antenina francis jamana denko john wilken dauda kur woro ale passe chamanke bi ay ka fo ay jeu organisé leadership pour far ko le balega dauda ay jeu famia avec ara kinou di dem sanou ma kené kon nana antenina brian bradford ko ale amérique jamana den ni pivot do ale ma se ka boyer la because we may kur sabado 3 point ay kur sabado bi malikanuna antenina ruben tinyelu ko tinyelu Namé ba donga fo ale koniye bol elevated chedenye ni ale koniye amba do ale te fomo goble dauda salon azira beira fe kabo cameroun jamana ka ale fona azira kene kono binaye pour fladi malima dauda amba e ka fo ekibu na bede junior of libi ka doke mali pour que ukasikan victory sro 20 points pour mouran difference uni ekibu mkani ekibu be conference la dauda oy koni wala wala mkanga foku djou ou ka chestri fe ka fuli la se stade namo stade malien kochuma stade malien kanumba wa munu be kene kone no supporter mun tara mali kuna wulo kene kone la e ka fuli di ekwi mbema dauda la be mesukum na dira nya wala dauda bele kuno ko fen la be anya buranda che don frona tribunal tribuna to nga nga fuli be be mo gof me la mali ke jen kon jara ko djou dari ra ka fo den spectacular bod e kra matchin kona na ka bo ekwi fan fla be ro mali kanuna anya ka fo Aliou Jaray Aliou Chaman de Mneka Digi ekou doin kan anya ka fofana Uranda Energy Group la ou danki nyanama baw de ke danki mbi se kata ni tourna ni top 10 na bombe afina top 10 ni muye danki nyuma munum pekera machi konna na ndul de franyon ga do kon kono amba so ngaye ka fof Mali che do musonga yola dauda ni tourna mbe konna na bo amba lo jena ka fofana nim basketin sambe tilu nyonda yon koni ye ason anyona sabana de ye ajemuka yon koni ni voir l'Amérique NBA Basketball Africa League partenaire officiel de ye partenaire officiel de ye ni kana yon konna na mu ni ubna di na mega di kan duru nyona de la dauda ni bomranga odo e odla men kana yon kono bi anga fulu bi l'Amérique la be dauda e bi kuma lama même bolo ka franinka ye mu famani na u ka match prochain koni ye uni l'équipe dans match prochain où il est contre avec l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire nous bique le 21 mars donc on attend na bon match from match prochain kon bi oyé match mungwe kon bi 100 dollars ni ko fe oui je pense que c'est fin de gang jeu ni match ko fe Nigeria jamana kan jeu ni ko fe ni AS Douane au match kon na ira ka fo munu mina qualifier no lu fana ko victoire sur ni Mali be ta catégorie clina Kwara Falcon Basketball Club oluni AS Sportif du Douane demna ngon sur ni match ko fe dauda kuma la banj membe bulo yona nga kuma di yona nga jamukan tola di ana jamukan an la me bawma
chegi kuma ngal lamam mene bulo ka kala se bema o be damne flo coach la flo donc san melenga coach kaba donc ama fo anaka staffu be donc wote menenga boy donc ani jeru parce que bi franchement am saka foko uye nyanyisi wasabi voilà bi jeru koni uye nyanyisi wasabi donc on est content non donc folga samana me la c'est fin sur le no voilà actuellement donc nga folu c'est bema fin ba commenter fin ba partager fin be Béaké, voilà ça. Nimsaka tacheru fena groupe la
match durna conference sara la obje le masikalo klem wan klem nous et seba sabana soro la koni ou ga qualifier confirmer ligne
donc ni munu ta nyon sur un au recubier ya bc mo ba Côte d'Ivoire
abc Côte d'Ivoire
donc ambe ba do mali ni ta Côte d'Ivoire nyon che na fin na domaine
balma jamana do tu go fadian
be donc fadian be mais shaka manji gina ni ekibunika parce que talamula
talamula uko no
ya talamula
iko ni mo ni emere ku continue ku moyen dauda o ba ila ka fosika poti ka talana
do epi fina confiance fina bena
confiance bena e bi ba ka ko ay bebe ka kuleni ikubu mu yeko de sara conference nya mo ye trop ou trois victoires ke an ere be bulu yona ga dan na ere be bulu na ba jour na ni ba ban jour be jour ta chance di mo ma mo no masebu ira wala la tunay mo no nga o maka
o maka
be fe ga ira de ka fo an ibina ni fin ke ka ke quatre victoires ou be cinq victoires même mais e ku ma stade ma so ma I am going to be able to do this. Ambaula dana ka fo kuna full top na dauma dona na taula bamananga na stadika match prochain no bekeni contre ABC club de la Côte d'Ivoire au camp ben odon anitia galamina na ko kuna full lamina vwa bamara kan kabri Washington ninku shake choro ya ndauda buta ya kabri Washington au camp ben
basketi sa fait chelu ñu dan do bena damina yi sibrina ta marsi kaloint le tan kele san ba fa ngone saba ka kunche marsi kaloint limgon flasan bafel ngone saba anyon dan toro conférence du sahara stade malien de bamako ci la kawbenoni rotta anyon dana karinata marsi kaloint le tan fla stade malien de bamako ba ka nyon dan ku flotan stade malien de bamako ni tunisie us monastir le banyon soro kenekan conférence du sahara frafle nyon dan do nyeblado basket kunda otoro basketball african league nabe wele bal Onyina san bafel ngone sabata betan Kigali Rwanda jamana kan mekalo natala Mali basket federation nyama ya sola Mamadou Boubeli Konaté ka bara nyesimbe Moussa Koma ayayira ko federation ka demain benalé ni stade malien de Bamako sera kayé bal phase finale la
ngone ba nyine stade ka qualifié obé poule mouna oné champion titre bé poule klena né équipe bawbala mais ou yéré recrutement mouké ané équipe bumbulo ou bsé ko yéré qualifié fédération kon ya ayira wala ni stade qualifié la bal la fédération mena demain la soumana la sona
yéro kata ni ngaka qualifié dou ama frère de 5 ans
non ça né ou kata ama frère série 5 ans un ou demain papier kola licence balé fin croix de mumbla la 5 ans Ali NBA balbe warumun chuma te de federation kun abeta plus de 50 millions na tete me federation ka sera fait en une balle mofoga a viré stade de ga contre la directement stade c'est vrai comme la ta mal de représenter mais federation te se ka assez do la tangu ma qualifié bal fana be ga ira ko club gangu ira organisé
kafara stade malien de Bamako kan conférence du Sahara kenekan Nigeria Kwara Falcons be Abidjan basketball club be Tunisie US Monastir Bey, bal temenena, ale de Keranganae, Kafara AS Douane Kan Kabo Senegal, ani Rwanda Energy Group, Olu Bebe na Yekene Yinkan, ni Conférence du Sahara Kunchera, bal nyebla nyon danwere Bey, Caire, Egypte Jamana Kan, Conférence du Nil Kodo, Avril Kalonata Tlemgwane Kele, ka Kunche, Mekalo Tle Woro, Farafina Goun Klob Woro Fana Waro Obe na Ye o Kene Kan, bal Sigra Senkan, Bafel Nguan San, FIBA ni NBA ka bulodi ngoma hukumu kono. Balwe farafina gun klobu chela kao de kofo. Ngana ukudu. Conférence du Sahara Dakar, Senegali Jamanaka. Stade malien de Bamako ka lanyini yede ka sesro Dakar. Wala saka ye, Mekalo Natala, Rwanda, Basketball Africa League. Nabewele bal ou phase finale la. Stade malien de Bamako secrétaire général basket kunda la sina jara de kala selidou ayemi la c Abidjan Côte d'Ivoire ka oufé akera février kalo temnet le mois segi tatabla mars kalo intle sabala badé yanyongo dan dossier fermit medo Dakar conférence du Sahara la bénou hukmu kono kabakante stade malien de Bamako de l'Karamoko ye frankanke kanyesi stade malien de Bamako secrétaire général ka kuma kauma kabakante kafola Abidjan yanyongo dan ya to ni aleka klobu sera ka suma Ni farafina gun klubu ba doye basket kunda ina fo Abidjan Basketball Club, Nigeria Kora Falcons, o club nufla ni Stade Malien de Bamako be yonsoro, Dakar Conference du Sahara Kenekan, Stade Malien de Bamako jelatigi maganke takakumaka una, kole katon basket tanaw be yon don, kosobe, kadakan obe bara la yon fe abe wati jambo sisan, ode binake uluka fangaye Dakar Kenekan, Stade Malien de Bamako ka boko folo Dakar, Conference du Sahara ina, Sinigine Karido, Marsikalo ntile tan flasan bafel mon saba Tunisie US monastire nyakoro sidan tolanta buna gunkan farafina gunkan coupe de la confédération coupe kafu kodo agine saison bafel mon fla bafel mon saba phase de groupe bsensena kase a quart de finale nyon dawna AS Real de Bamako mimeka mali joro fa kenekan ajigiba kan kaye quart de finale la halna yasro ko gelaleno kosoba kosoba digle karamoko nuhumu jane ka chede umbulu. Nka obenata nuhumu jane ya ira sanga ane wati kole jigiba kan kaye karde final la. Ayo kumafo fase de groupe tle flana nyongodan kunchele Bamako yan. Omi kene kan Real ni Tunisie US monastiri ye flane binke sima sesila chelu kelenkele fan flabe fe ukera jabi ye. Nuhumu jane segina kukura ukuma kelen kan fase de groupe tle sabana nyongodan kunchele. Omi kene kan fana Bamako, Real ni Tanzania Young Africans ye flani binke, chelu kelen kelen si masesila. Yala Real na sika ye karde final nyongo dan wana wa. Real digile karamogo nuhumu jane jigi konoba kan chiko ya mina. Ana sini araba marsikalu tle segi makono. Kadakan Real de Bamako bina bismila Tanzania Young Africans ife. O nyongo dan be don kupu kafu fase de groupe tle nana hukumu kono. Akoni manoro kadakan. Real ka groupe konono e groupe D ye Tanzania Young Africans ye joyoro flananta nyonda tle sabate benenko ane fana sini nyonda binata Tanzania Young Africans bo fei aka gelen ka foko Real tena ye quart de finale la nka AS Real de Bamako tunka kanka sesro aka nyonda flala minu tana RFSO Bamako tle flana nyonda na so Tunisie US monastire nyekoro AS Real de Bamako ye flane binke Tle sabana fara nyongoda naso, Tanzania Young Africans nye koro, AS Real de Bamako ye flani binke. Kafara o kan sini araba, marsikalo tle segi san bafel mwone saba. Groupe de nyongoda tokele, Tunisie US Monastir be RD Congo tupusa mazeme bisimila. Ankan senfa, Kata, Dakar, Senegal kaufe, marsikalo, musola kauka kalo, jen fantani nanife. Unyene mayali kukumu kono, muso sedantulanta nyongoda dokera Dakar. Ala bena. CNJ Mali chifin la kauka ton bolo faramimbe Senegal oufe. CNJ Mali musola kauka ekipi ye sesro. AESMSI Messi kan. Noe Mali musola kaminu me kalana Senegal. Uluka ekipi ye. CNJ Mali chelu duru AESMSI Messi chelu saba. Nama jara VOA la sigiden Dakar benya foli kanye.
Korotumo traureye Mali sifu nkaton Senegali. CNJ Mali section Senegal muso katolan tanton jelatigye. Ko muso bise ka fem beke inafo cheu an muso ndialen de nin kuma fo sebe ya sorolen ko fe
c'est vrai que muso chama ma bo balonta na me quand même anye balonta anya se ko ke ama nga blanc ko parce que anye muso yi ko do be anti se ka ke cho bise ka baram ke muso fe ne psiku se ko ke fene
baraki sa travre fana ye clandon carton asms muso ka tolan tanton jala tigi ko fana muso ndiara hal nu ma sebe ya so
an kontana balonta en kononala parce que liya ta galaje Sankono komunu nyogona utike kacha ya neo kuwa kele nkela. Itali ya resoro kene kono nala. Ani ni chila ika inga konta ula.
Ni marsi kalo koso, ni dong kene kene neba kono muso utokola no ye atle segina ye. Wi marsa, mamaduba ye CNJ Mali, sekson Senegal nye madoye. Kode bonya koso, uye sibili donta marsi kalo tle nani kadi Mali muso uma. Wala sa ufana ku sendo tolantana Senegali. Wala. Ko halisa ube bonya masegike muso ye
ni dolantan ye occasion en bolo ka toni bonya masegike musola ka bele dele ka yurula che manasega bitfen feke dugulo ga muso sega ke ay sa ko do fra che sirka
CNJ Mali section Senegal ni lamputoro baraketa de wutege di nyoma ka Mali muso nuso ndia ni tolantan nye Senegal fabala wa uye muso ka tolantan ton fna nunu bela dia hali na yasro CNJ Mali ye SMS muso bugo chelu duru ni saba namajara Dakar vewa bambara
kafra o ka Mali la basketi sa fe chelu ni na saison ba fel ngone saba damne na kabini juma temene marsikalo ntle saba san ba fel ngone saba
a ɲɔgɔndanw be ka tan palais de sport salamatu maiga la bamakɔ klɔbu 16 de be ka u niyɔrɔ ta championa na klɔbu 8 o ye musolakaw ta ye klɔbu 8 cɛlakaw ta senatolantan bunagun kan farafina AS Real de Bamako ni Tanzania Young Africans ye filɛ nin bin kɛ sima sesila celu kelen kelen fan fila be fɛ a senatolantan ɲɔgɔndan tana Stade du 26 mars la Bamako kunu kari février kalo in tile mugan wɔɔrɔ san 2023 a be don coupe de la confédération saison 2023-2023 n'o ye ɲina saison ye o tile sabana hukumu kɔnɔ AS Real de Bamako degili karamɔgɔ Nuhum Jane y'a yira ko nimisako do kamasɔrɔ fɛɛrɛ be tun sigilen do sen kan walasa Real ka se sɔrɔ kunu Young Africans ɲɛ kɔrɔ nka a ma tiɲɛ Nuhum Jane ka fɔla halisa gɛrɛsɛgɛ dɔɔni be Real bolo a ɲɔgɔndan saba tɔ la.
C'est de croire parce que en réalité nin compétition in a bɛ sɔn Real ma kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ kɛ depuis 2015 Real tun ma deli ka qualifié an tun ma se ka se nin niveau in na. Nin compétition nu ça demande de la qualité au niveau des joueurs mais a bɛ expérience fɛnɛ demandé. N'i ye a lajɛ joueurs caman bɛ nin na c'est la première fois ka jouer nin compétition nin niveau in na. An ka ladeli ye de ka taa le plus loin possible. Dans le cas contraire n'a ma kɛ je pense qu'il faut prendre la chose de façon positive ka se ka saison préparé pour que ça vraiment se ka bɔ cogo min. Pour moi foyi ma tiɲɛ parce que n'i ye point lajɛ c'est vrai que n'an tun gagné bi a tun bɛ sɔn a ma kosɛbɛ on a deux points minnu ma s'en fait donner ils ont quatre point mais continuer à croire et continuer à travailler tout puissant m'a bâti bien tout puissant tira fin bio coupe d'Afrique vraiment non quoi c'est à dire que match faut été qu'à foko réellement match no romaro
les sabagno ndon temenen ko AS Real de Bamako ka groupe corona nano et groupe D ye joro flo be Tunisie US Monastir bolo kurulon fla sibaya fla fla ne binkele joro fla na be Tanzania Young Africans bolo kurunani sibaya kele binko kele ane fla ne binkele joro sabana be RD Congo tout puissant mazembe bolo kuru saba sebaya kelen binko fila jɔyɔrɔ nanina an'a laban o be AS Real de Bamako bolo kuru fila binko kelen fila ni bin fila halisa tile sabana hukumu kɔnɔ groupe D kɔnɔna na Tunisie US Monastir tara tout puissant Mazembe ci a fɛ ye celu fila kanankolo US Monastir kanu na k'a kuncɛ senegalikaw fɛ ye mali sifinw ka tɔn CNJ Conseil National de la Jeunesse o bolofara min be senegal a bena don kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi marisi kalo nata kɔnɔna na n'o ye kalo ye min be musolakaw kofɔ diɲɛ fantan nani na ɲina san 2023 marisi kalo la senegal CNJ bena don kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandi a bena senatolantan tan o don ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin mali musolakaw ma minw be senegalikaw fɛ ye nama jara VOA la sigiden dakar be ɲɛfoli k'an ye
mali sifinw ka tɔn bolofara senegali CNJ mali section senegali ye ni marisikalo tile nani sugandi walasa an balanka musow n'o ye mali musow ye senegali jamana na u fana sen ka ye tolantan na mohamed el diko CNJ mali section senegali ɲɛma ni hakilina yi nana cogo min na b'a ɲafo
ni tolanci min bolodalen do an ka partenɛre ni an dɛmɛbaga lamturo groupe entreprise croi do a ɲama yɛrɛ ye jeni ye jeni min ni an ka zelen do fasoko la o de y'a to a ye dɛmɛ don jeunuw ma
musow ka nin tolantan ɲi CNJ mali k'a y'a kɛ bonya ye ka di mali musow ma senegali marisi kalo yin kosɔn ni don kɛnɛnkɛnɛnɛba kɔnɔ musow kama n'o ye a tile segina ye wa musow ka tolantan ɲi kulu hakɛ min bena tolantan ɲi kɛ a b'o fana fɔ
ni inisiyatifu fɔlɔ ye kɔni komisiyɔn d'organisation y'a deside k'a daminɛ dakar fɔlɔ ekipe fila don muso kulu fila don mɛ ni ala sɔnna a ma i n'a fɔ donna nataw la aksiyɔnw bena multipliye partenɛrw fɛnɛ bena multipliye
nin bena kɛ mali musow ka senatolantan siɲɛ fɔlɔ ye senegali n'a labɛn sigira sen kan CNJ mali section senegali fɛ wala mohamɛd el diko y'a jira fana k'u ka laɲini ye de san nataw la mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ani mali senatolantan tɔn fɛma futu fana k'u dɛmɛ nama jara dakar VOA banbara
kan farafina jamana 14 minw bena u niyɔrɔ ta coupe d'afrique de nation U23 eliminatoire tour laban na u dantigɛlen filɛ eliminatoire tour filana ɲɔgɔndanw tana dɔgɔkun tɛmɛnen na o de sen fɛ a jamanaw donna mali guine konakri senegal gabon niger nigeria congo brazzaville zambi afrique du sud sudan ghana cameroun égypte ani république démocratique du congo kan U23 eliminatoire tour laban be tan san wɛrɛ 2023 la o la jamana 14 nunu na 7 be bin 7 be tɛmɛ olu be dafa jamana 8 na ni marok ye jatigi ka da kan kan U23 bena ta tan marok jamana kan san wɛrɛ 2023 la a eliminatoire tour laban na mali ni senegal de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan mali bena labɛnnu kurakuraya k'o ɲɔgɔndan makɔnɔ ka da kan mali ni rwanda ka ɲɔgɔndan minw tɛmɛna eliminatoire nu hokumu kɔnɔ gwɛlɛya damadɔ sɔrɔla olu la. Hali n'a y'a sɔrɔ mali ye se sɔrɔ ka ni U23 ye farafina gun sirantolantan ɲɔgɔn danba ye min be farafina sirantolantanaw kofɔ minw si ma tɛmɛ saa 23 kan. Farafina gun sirantolantan ɲɔgɔn danba dɔ kuncɛra fevriye kalo yen tile 4 tɛmɛnen ye Algeri. Shani ko don ɲɔgɔn danba wɛrɛ bena daminɛ a tɛna mɛn tuguni karinata fevriye kalo yen tile 19 san 2023. Egypte jamana kan Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans be daminɛ n'an ko CAN U20 ye farafina gun sirantolantan ɲɔgɔn danba ye min be farafina sirantolantana denmisɛnw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 20 kan. Min ye ɲinɛ san 2023 ta ye o be tan Egypte k'a daminɛ fevriye kalo tile 19 k'a kuncɛ marisi kalo nata tile 11. A be tan Egypte dugu saba de la Caire, Ismaila ani Alexandrie. A kurum karile ɲɔgɔn dan kɛnɛ kan karedon ni nigɛ tana wɔrɔ dana gosira o ye Egypte heure ye. Bamako heure la ni nigɛ tana nani dana gosira o be daminɛ Egypte jatigi ni Mozambique be ɲɔgɔn sɔrɔ. Jamana 12 minw bena wini yɔrɔ ta CAN U20 kɛnɛ kan ɲina Egypte olu dantigɛlen filɛ Nigeria, Centrafrique, Senegal, Benin, Tunisie, Egypte jatigi, Congo, Mozambique, Sudan du Sud, Zambie, Uganda ani Gambi. Jamana 12 minw kɔfɔlen filɛ a kelen-kelenna bɛɛ u ka sirantolantanaw tɔgɔw di kafuma ka ban minw be na o ni yɔrɔ ta CAN U20 kɛnɛ kan Egypte jamana kan ɲina san na. Kafu farafinagun sirantolantan ɲɛmayaso don. Mali min ye CAN U20 jɔnjɔn ta Niger san 2019 mali tɛna ye Egypte kɛnɛ kan ɲina san na ka da kan mali ma se sɔrɔ eliminatɔrɔ ɲɔgɔndanw na. Phase de groupe de la Coupe de la Confédération saison Bafagone Fla Bafagone Saba Nina saison Kodo Olu Tanebe Damine Nidokun Labaina Farafina Gun Klobu Kanyongodan Badodo AS Ralde Bamako de Beka Mali Joyorofa Akeneka AS Ralde Bamako Kanyongodan Kufolo Ale Bora Kata RD Congo Jamanaka Yen Tupusa Mazembe Bina AS Ralde Bamako Bissimila o ɲɔgɔndan bɛ tan sinigɛnɛ kari fevriye kalo ye tile 12 san 2023 a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 13 dana gosira o ye mali heure ye. AS Ralde Bamako ka sirantolantanaw tɔgɔw dira ka ban kafu ma i n'a fɔ kulɔbu tɔ y'a kɛ cogoya min na o ye kafu ka laɲini ye.